Salam Azadlıq sevərlər, Azadlıq Facebook məkanında verilişində xoş gördüyüz dinləyicilər. Bugün Azadlıq FM-in mövzusu informasiya müharibəsidir, dinləyicilər. Bu son zamanlar müharibə özü hazırda trenddir, ən çox danışılan mövzu da Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə, mediada. Elə biz də bugün bununla danışacağıq. Əslində müharibədən kənar, maddi şəkildə gördüyümüz, bildiyimiz müharibədən kənar gedən informasiya müharibəsindən ki, bütün dünya üzrə gedən bu müharibə haqqında danışacaq. Bu informasiya müharibəsi nədir? Bunun təsirləri, bu necə aparılır, vasitələri və kimlər tərəfindən aparılır? Bax, nəticəsi, məqsədi nədir? Bax, bununla bağlı danışacaq əziz dinləyicilər. Bizim studiyamızda qonaqlarımız vardır. Qonaqlarımız ki və PR texnologiyaları mütəxəssisi Əli Hacızadədir. İkinci qonağımız isə Wikipediyaçılardan bir çox saytın belə deyək, rəhbəri olan, müəllif olan Səfər İbrahimovdur. Xoş gəlmisiniz. Əziz dinləyicilər, bildiyiniz kimi verilişimiz bir saat davam edəcək canlı şəkildə və verilişimiz boyu səslənəcək hədiyəli sual olacaq ki, bu hədiyəli sualın da cavabını tapan 3 nəfər dinləyici, ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kontru hədiyə qazanacaq əziz dinləyicilər. Mən SMS xəttimizi və e-mail ünvanımızı deyim ki, bunlara cavabları yazacaqsınız. SMS xəttimiz 057-744-1017, efir @ azalıradiosu.az bizim telefon, SMS və e-mail ünvanlarımızda əziz dinləyicilər və zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə əziz dinləyicilər. Mövzumuz, mən bir daha deyirəm ki, informasiya müharibəsidir. Son zamanlar özünüzün də bəzən alət olduğunuz və yaxud da ki, bu sahədə hər hansı bir aktivlik göstərdiyiniz bir mövzudur, bir məsələdir. Bax, elə bununla danışacaq əziz dinləyicilər və biz başladıq. Bir daha xoş gəlmisiniz. Bax, müharibə gedir. Elə demək olar ki, bu dəqiqədə Facebook-u açsaq görəcək ki, müharibə gedir. Atışmalar da gedir hətta Facebook-da. Bir də görsən, sən də yaralana bilərsən. O dərəcədir. Hətta biraz səngiyibdir, doğru, düzü. Səngiyib, biraz informasiyalarla qarşı da bir, belə deyək, bir cəhdlər var ki, insanlar artıq dezinformasiyalardan da, belə deyək, qaçırlar. Oxumaq istəmirlər, öyrənmək istəmirlər. Və dezinformasiyalara qarşı da bir, belə deyək, etiraz var ki, bunları yaymasınlar və burada da dezo yazan yayınların bir çoxu da bəzən özünə, belə deyək, istifadəçi toplamaq istəyən, oxuyucu toplamaq istəyən saytlardır, media orqanlardır. Bax, bu bunların fonunda sosial şəbəkədə də gedən informasiya, ümumi internet üzərində gedən informasiya müharibəsi. Bax, bu informasiya müharibəsi ümumilikdə nədir? Yəni, bir terminologiya olaraq nədir bu? Nə mənəyə gəlir?
İnformasiya müharibəsi nədir? İnformasiya müharibəsi mən çalışacağım ki, kifayət qədər asan dil də deyim. Hər bir tərəfin öz tərəfindən sıramaq istədiyi publikaya və öz auditoriyasına sıramaq istədiyi bir gerçəkdir. Yəni onların öz
dırnaq arası gerçəkdə ola bilər.
Dırnaq arası da ola bilər, real da ola bilər. İnformasiya müharibəsi bir tək iki ölkə və yaxud üç ölkə arasında deyil, yəni iki şirkət arasında da gedə bilər, iki məşhur insan arasında da gedə bilər, iki siyasi qrup arasında da gedə bilər. Yəni bütün bu spektrları informasiya müharibəsi əhatə edə bilər. Biz, o ki qaldı bizə, yəni Azərbaycana, biz ümumiyyətlə informasiya müharibəsinin tam ortasındayıq. Çünki bizə əsasən gözümüzə çarpan Ermənistandan bizim aramızda gedən informasiya müharibəsidir. Amma əslində elə deyil. Bizim İranla da bizim aramızda gedən informasiya müharibəsi var. Rusiya ilə, bəzi məqamlarda Gürcüstanla, bəzi məqamlarda Türkiyə ilə və ölkənin öz içərisində və bəzi qərb qurumları ilə, yəni daimi, yəni bu pressing altındayıq biz.
Bax, deməli informasiya müharibəsini aparan iki tərəf var. Yaxud bu üçlü tərəfə, dördlü tərəfə çevrilə bilər. Bax, bu informasiya müharibəsini belə deyək, təşkilatçıları kimdir və bu informasiya müharibəsinin iştirakçıları kimdir?
Bəzən mən sizə belə deyim, bəzən məsələn təşkilatçılar olmur. Yəni, məsələn, mən özümdən götürə bilərəm. Əgər cəbhədə bir gərginlik varsa və mən xarici kivlərdə bu haqda başlayıramsa yazmağa, bu demək deyil ki, mənə kimsə bunu deyir. Mən sadəcə bilirəm ki, yəni, indi bu dəqiqə buna ehtiyac var. Yəni, bizim nəzər nöqtəmizin orada olmasına ehtiyac var. Amma mən informasiya müharibəsinin iştirakçıyım, sözsüz, düzdür. Adətən təşkilatçı olanda, yəni o təşkilatçı təşkilatçı olmağı nəzərdə tutur ki, sənin əlvin altında hər hansı bir resurslar olsun. Resurslar yoxsa sən təşkilatçı deyilsən. Və o təşkilatçı o resurslara və yaxud resursların rəhbərlərinə və yaxud o qrupların rəhbərlərinə əmr verir, göstəriş verir ki, bu mövzunu yaymaq lazımdır. Və yaxud filan yəni düşmən tərəfin yaydığı mövzuya qarşı biz bax bunu qoymalıyıq. Yəni Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Ermənistanda var. Onlarda bu iş kifayət qədər sistemlidir, onlarda bu iş var, bir neçə qrupdur. Bizdə bu iş yoxdur, ona görə də hər kəs pərakəndə kim necə bacarırsa çalışır, mübarizə aparsın. Amma əfsuslar olsun ki, bu informasiya müharibəsi elə bir şeydir ki, informasiya müharibəsi aparan insanın birincisi dil bilikləri iki və daha artıq olmalıdır. İkincisi, mövzuda bu mövzuyu, yəni hansı mövzuda informasiya müharibəsi aparırsa, o mövzunu çox yaxşı bilməlidir, dərindən bilməlidir və intellektual səviyyəsi ortadan xeyli yüksək olmalıdır. Yəni, sənin intellektual səviyyənin ortadan xeyli yüksək olmalıdır ki, sən o auditoriyanı tutub əlində saxlaya bilərsən. Yəni, auditoriyanı, artıq nəyəsə inanmış auditoriyanı fikrini dəyişib, öz fikirlə inandıra bilərsən. Bax, belə insanlar əsuslar ki, bizdə çox-çox az.
Bax, elə Ermənistan və Azərbaycanın informasiya müharibəsindəki hesabı nə yerdədir? Bax, bu mövzu qaydacıyıq. Yəni, Ermənistan tərəfi daha çox qabaqdadır, yoxsa Azərbaycan mı?
14 onların xeyrinə.
Hələ ki, bu 14 hesabdır. Yəni, hesabı indən deyirik, niyə 14-dür, 10 deyərik, bundan sonra daha da analiz eləyərik, niyə? Bax, informasiya müharibəsi elə bir şeydir ki, hətta müharibə, real müharibəni qazanmış bir tərəfi məğluba da çevirmək olar. Məğlub olmuş tərəfi qalib tərəf kimi göstərmək olar. Yəni, bu informasiya müharibəsinin gücüdür. Bax, müharibə, belə deyək, bütün dinləyicilərimizə aydın olur ki, müharibə termini nədir? Yəni, müharibə anlayışı nədir? Bax, bu informasiya anlayışdım bir qədər məlumdur. Bəs informasiyanın gücü olaraq, bax, məsəl üçün Səfər bəy burada əyləşibdir. Səfər bəyin özü bir çox saytlarda, dediyim kimi, yaradıcılarındandır və özü də bu, belə deyək, informasiya müharibəsinin iştirakçılarındandır. Bax, informasiyanın hansı gücü var? Bax, biz elə bilirik, oxuyuruq, keçib gedir, amma onun bir gücü var, bir ağırlığı var. Bu informasiyanın gücü nədir?
Bilirsiniz, kütləni idarə eləmək üçün, kütləni yönləndirmək üçün və yaxud sakitləşdirmək, qızışdırmaq üçün istifadə olunan əsas alətdir. Yəni, hər hansı bir informasiya vasitəsi ilə coşmuş, gərgin bir kütləni sakitləşdirmək və ya sakit bir cəmiyyəti alovlandırmaq, hansısa bir qovğa çıxarmaq mümkündür. Bu səbəbdən də bir-birinə qarşı zid baxışları olan istənilən qüvvələr, bu cəmiyyətlər də ola bilər, dövlətlər də ola bilər, hansısa daha lokal, kiçik birləşmələr də ola bilər, bir-birinə qarşı maddi müharibədən daha çox içindən, birliyi içindən zəiflətmək üçün informasiya müharibəsindən istifadə eləməyə üstünlük verirlər. Əksər hallarda uğurlu nəticələr əldə olunur bu halda, çünki içindən zəiflənən, zəifləmiş bir qurumu dağıtmaq, çöktürmək daha asan olur. Təəssüf ki, ölkəmizə qarşı da son vaxtlar daha aktiv şəkildə istifadə olmaqdadır. Cəbhədə vəziyyətin gərginləşməsi ilə bərabər bu sahədə də vəziyyət qəfil şəkildə gərginləşib. İstər bir-birinin ardınca bu mövzu ilə bağlı səsləndirilən Azərbaycan-Ermənistan mövzu ilə bağlı səsləndirilən fikirlər, istər bu mövzuya olan marağın artması vəziyyətin gərginləşməsinə istifadə edilən qüvvələrin də aktivləşməsinə gətirib çıxarıb.
Bax, informasiya müharibəsində elə çox uzağa getməyək, məsəl üçün demək Rusiya, Amerika, elə gələk Azərbaycan-Ermənistan götürək. Məlum məsələdir ki, bu avqustun 1-dən yaranan bu cəbhədəki gərginliyin nəticəsində də sosial şəbəkələrdə bir çox gərginlik yaşandı, belə bir çox demək, müəyyən qədər gərginlik yaşandı. O gərginlik nəticəsində bir çox insanlar artıq məlumat ötürməyə çalışdı, məlumat öyrənməyə çalışdı və bir çox mənbələr var idi. Ancaq bu məlumatı öyrənməli olduğumuz rəsmi qurumlardan informasiya yoxdur. Bax, informasiya müharibəsində başa düşdük, müəyyən insanlar informasiyanı ötürmək, yaymaq kimi funksiyaları yerinə yetirir. Bəs rəsmi orqanların, rəsmi dövlət orqanlarının informasiya müharibəsində funksiyası nədir?
Siz birinci ondan başlayaq ki, bizim Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin işi çox zəif, qeyri-professional, dilitant bir səviyyədə qurulub. Və operativ reaksiya olmadan onlar tərəfdən, yəni hətta bu dilitantlıqda, hətta bu zəifliklə operativ bir reaksiya olmayanda, təbii ki, operativ bir məlumat verilməyəndə, təbii ki, bu informasiya vakumuna gətirib çıxarır, informasiya boşluğuna gətirib çıxarır və cürbəcür saytlar ya Ermənistan tərəfinin verdiyi mənbələri, verdiyi məlumatları tirajlayıb yayır, ya özləri gecə yuxuda nə görürlər, səhər onu yazırlar. Yəni, çünki bəziləri onlar heç başqa dil də bilmirlər ki, oxusunlar heç olmasa oradan tərcümə eləsinlər, elə özlərindən yazırlar. Yəni, mən burada günahın %90-ını Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətində görürəm.
Bax, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi fonunda hesabı dediniz ki, 14-10-adır. Bax, bəs Ermənistan tərəfində necədir vəziyyət bu rəsmi orqanlar baxımından? Onların bu informasiya siyasəti...
Ermənistan tərəfi birinci anlam mütəmadi məlumatlar verir.
Yəni, rəsmi orqanlar?
Rəsmi orqanlar. Birinci anlam mütəmadi məlumatlar verir, bir. İkincisi, onların kivləri bilir ki, belə vəziyyətdə nə etmək lazımdır, nə yazmaq lazımdır. Üç, onların bu məsələyə çox gözəl baxışı var. Onlar bilir konkret onların rolu nədən ibarətdir. Dörd, onlar daha yaxşı təşkilatlanıblar. Beş, onların bu sahədə yaxşı mütəxəssislər var.
Yəni, belə deyək, hücumçular da güclüdür, müdafiədə güclüdür, yarım müdafiədə də...
Və sistem otuzdurulub yerinə və sistem işləyir.
Və taktikada güclü olduğu üçün hesab 14-ədir hələ ki. Bax, informasiya müharibəsini hansı platformalarda aparmaq lazımdır səfərbəy sizcə? Yəni, və yaxud da hansı platformada bu informasiya müharibəsi daha gərgindir, daha belə deyə, axıcıdır?
Hansısa tərəfdə, hansısa platformada müharibənin daha gərgin getdiyini demək bir qədər çətindir. Baxsaq mədəniyyət sahəsinə, burada mübarizə davam edir. Baxsaq siyasət sahəsinə, burada mübarizə davam edir. Baxsaq elm,
iqtisadiyyat... Məsəl üçün, internet üzərindən, məsəl üçün, Wikipedia, şəbəkə üzərindəmi, yəni bu platforma üzərindəmi, yoxsa məsəl üçün, YouTube üzərindəmi bu informasiya müharibəsi daha aktivdir? Daha...
Hamısı lazımdır. Qarşı tərəfə nəzər salsaq, hamısında aktiv fəaliyyət göstərilir. İstər YouTube-da, istər elmi ensiklopediya xarakterli saytlarda, istər informasiya saytlarında, istər adi sosial şəbəkələrdə sanki ixtisaslaşmış ordu kimi fəaliyyət göstərilir. Keçirsən, hansısa sosial şəbəkədə nəsə yazırsan, orada cavabsız qalmır, ən azından nəsə yazırlar. Haradasa elmi ensiklopedik bir saytda nəsə yazırsan, reaksiya o dəqiqə gəlir, özünü gözlətmir. Haradasa xəbər saytında nəsə yazırsan, xəbər yerləşdirirsən, orada reaksiya özünü göstərmir. Ən azı şərhlərdə nəsə etirazlarını bildirirlər və ya baxırsan ki, hansısa qarşı bir saytda nəsə cavab bir məqalə gəldi. Yəni hər tərəfdə aktivdirlər. Yəni hansısa sahəni boş buraxmaq olmaz. Diqqətdən kənar saxlamaq olmaz.
Belə qədim Misirdə belə bir deyim var ki, dünya dəyişmə iqtidarında deyilsənsə, onun barədə təsəvvür dəyişə bilərsən. Yəni, informasiya siyasətinin belə deyil ki, və sizin məqalənin, bəli, Əli Hacızadənin yazdığı Gülüstan info saytında dərc olunan məqalədə belə deyilir, belə başlıq vardı. Bax, Əli bəy, təsəvvürün necə dəyişmək olar? Yəni, mən bunu bilirəmsə, o... Mən buna inanıramsa, mən bunu belə ağlıma gətirirəmsə, bu təsəvvür necə dəyişmək olar?
Bunun xüsusi mütəxəssislər var, xüsusi texnologiya var. Texnologiya, yəni bir cihaz şəklində yox, yəni onun icrası texnologiyası var. Və bu kifayət qədər mümkün bir şeydir. Yəni, 10 nəfərdən 7-sinin fikrini dəyişmək olar, əgər iş kifayət qədər professional qurulsa. Qalan üçündən ikisi fanatikdir, biri də çox iradəli insandır.
Bax, mən biraz əvvəl də bunu soruşmaq istəyirdim ki, sırf sosial şəbəkələrdə daha güclüdür bu informasiya müharibəsi. Artıq biz əvvəl çox görmürdük.
Əslində, biz sosial şəbəkələri gündə görürük, ona görə biz elə gəlir ki, orada daha güclüdür.
Mən nəyi demək istəyirəm? Orada, məsəl üçün, əvvəl biz görmürdük ki, bir səhifiyyə Azərbaycan, məsəl üçün, Azərbaycanların istifadə edib bir səhifiyyə ermənilərin komment yazmağını. Artıq bunları biz gördük. Məsəl üçün, elə lap erməni deməyək informasiya müharibəsində son zamanlar olan neftçi çıxır oyununda Gürcüstanlı bir Gürcüstan
plakatlarını.
Aha, orada bir plakat açılmışdı. Plakat məsələsi var idi və bir Gürcü sayt Facebook səhifəsində bir məşhur bir Facebook səhifəsi idi. Orada bu yazıldı və Azərbaycanla qarşı bir təhqir yazılmışdı orada. Bir gördüm ki, həmin səhifə paylaşıldı. Artıq azərbaycanlılar orada komment yazırdı. Bir düzdür, bir-birini ancaq söyməklə məşğul idilər onlar. Öz dillərində, ingilis dilində, falan başqa dillərdə. Mən indi o maraqlıdır. Bu, belə deyək, bir müharibə, informasiya müharibəsinin bir kuslar variantıdır. Yəni, bu bildiyimiz kuslar variantıdır. Bunun dediyiniz kimi planlanmış, proqramlanmış bir üsullar da vardır. Ən çox istifadə olunan üsullardan biri isə Wikipedia-dır. Yəni, bizim baxdığımıza görə. Çünki Wikipedia-da hər kəs məqalə yerləşdirib, məlumat yaza bilər. Və məlumat da redaktə olunma belə deyək, etabı da var, belə deyək, funksiyası var. Bax, Azərbaycanlılar, sırf Azərbaycanlılar Wikipedia-dan bu informasiya müharibəsindən nə qədər yaxşı istifadə edə bilir?
Həmin hesabda oldu.
Eyni hesabdır. Buyurun.
Bilirsiniz, o Gürcülərin açdığı plakat əslində yersiz deyildi. Əvvəlcədən hazırlanmış, uzun illər ərzində hazırlanmış, görülmüş işlərin nəticəsi olaraq açılmışdı plakat. Yəni, Gürcülər boşdan xəritə çəkib çıxartmamışdılar. İstəsələr, həmin o iddialarını sübut eləmək üçün əllərində mənbələri də var. Qeyd elədiyiniz Wikipedia-dan açıb onu tarixi faktlarla sizə sübut eləyə bilərlər. İşləyiblər, hazırlayıblar, yazıb, yığıblar, qoyublar. İndi də yəni istədikləri şəkildə qəbul elətdiriblər, yəni öz fikirlərini.
Yəni təsəvvürlərini dəyişə bilər.
Bəli. Biz qəbul eləmirik, bütün dünya qəbul eləyir, yəni bunların belə bir tarix olduğunu və fəxr eləyirlər öz tarixlərinin plakat açıblar. Düzdür, ölkələr arası münasibətlərə ziddir və s. və ilaxır, amma bunların öz tarixləri, öyrəndikləri, qəbul elədikləri tarixləri budur. Biz tərəfin, qarşı tərəfin gördüyü bir şey varmı bu sahədə? Məsələn, Gürcülərə qarşı siz misal gətirdiniz, heç nə yoxdur. Yəni, istinad eləyə biləcəyimiz bir mənbə, verə biləcəyimiz bir cavab yoxdur. Yəni, bunların iddiaları var, bu torpaqlar vaxtilə Gürcüstan dövlətinin tərkibində olub və s. və ilaxır. Qəbul olunur, tarixdə qəbul olunan iddialardır. Yəni, bizim tarix, Azərbaycan tarixi qəbul eləmir, amma dünya tarixində qəbul olunmuş iddialardır. Və biz tərəfin, məsələn, qarşı tərəf olaraq verə biləcəyi bir cavab yoxdur. Yəni, istinad eləyə biləcəyimiz mənbə yoxdur. Hansısa bir tarixçimizin buna qarşı iddiası yoxdur, yəni qəbul edilmiş bir iddia yoxdur ki, biz də qarşı olaraq bu fikri səsləndirik və 1-0 geriyəyik.
1-0 geriyə düşürük bu hesabla, belə deyək. Tutaq elə bu belə deyək, neftçi oyunundakı o plakat məsələsini qoyaq kənara. Acı bir tez-tez biz görürük, yayılır informasiyalar ki, bəs Google Map-də Azərbaycanın tarixi torpaqları, yaxud işğal olunmuş torpaqları, yaxud tutaq, Muxtar Respublika olan Naxçıvan Azərbaycan ərazisi kimi göstərilməyib. Bax, tutaq ki, Google Map qlobal hamının tanıdığı, özünə də adekvat bir şəkildə informasiyalarını yayan bir belə deyək, informasiya orqanıdır, platformadır. Bəs orada informasiyanın belə getməsi bizi çox narahat eləyir.
Orada sistem bir növ Wikipedia kimidir.
Aha.
Orada da userlər tərəfindən olunur bu şey. Bizim userlər bəzən girib müdaxilə eləyir, bir müddətli dəyişir, sonra yenidən dəyişir. Orada çoxdan işləyən erməni userlər var, hansılar ki orada çox, yəni onların sistemi çərçivəsində çox irəliləyiblər, çox irəliyə gediblər. O yüzdən təşəbbüs onların əlinə keçib. Yəni, biz ora sonradan gəldiyimizdən, yəni Azərbaycanlı userlər, mən özümdən danışmam, Azərbaycanlı userlər sonradan gəldiyindən təşəbbüs əldən getmişdi artıq onlar gələndə. Ona görə onlar orada tam üstünlüyə malik ola bilmirlər, müəyyən şeylər edə bilirlər.
Bax, elə bunu soruşmaq istəyirdim ki, sırf informasiya müharibəsini daha yaxşı şəkildə aparan, daha yaxşı belə deyək, informasiya savaşında daha yaxşı iştirak edən, döyüşən tərəf özünə, belə deyək, lazım olan nəticəni ala bilir.
Bəli.
Bax, siz özünüz məqalənizdə yazmışdınız ki, Ermənistan-Azərbaycan bu münaqişəsi ilə də bağlı maksimum nəticə var, maksimum məqsəd var, daha doğrusu minimum məqsəd var. Bax, bu maksimum məqsəd deyiləndə nəzərdə tutursunuz, minimum
nəticə? Yazılıb.
Zəhmət olmasa dinləyicilərimiz.
Mən o məqaləni çoxdan yazmışam, biraz zəif xatırlaya bilərəm, amma maksimum məqsəd nədir? Maksimum məqsəd, məsələn, ermənilər tərəfindən maksimum məqsəd nədir? Azərbaycanlıları təbii ki, qanıçən kimi tanıdmaq, bəşi kimi tanıdmaq. Bizim soydaşlarımız, bəzi soydaşlarımız çox kömək eləyirlər ermənilərə bu işdə. Və Qarabağın, Qarabağ ətrafı ərazilərin kürə gedər, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının erməni torpağı olduğunu sübut etmək, qəbul etdirmək və onların Ermənistanın tərkibində olmasını yəni, təmin etmək və dünyaya bunu qəbul etdirmək, Azərbaycanı işğalçı dövlət kimi tanıtmaq və s. və s. Minimum məqsəd hal-hazırda əldə etdiklərini saxlamaq, əldə etdiklərini saxlamaq və istər diplomatik deməli, cəhbədə, istər informasiya müharibəsi cəhbəsində Azərbaycana üstünlük verməmək. Təbii ki, iqtisadi cəhbədə bunlar bunu edə bilməzlər, çünki Azərbaycanla Ermənistanın iqtisadi potensialı bir deyil. Hərbi sahədə onlar yalnız Rusiyaya güvənə bilərlər. Ona görə, yəni bu digər sahələrdə onlar minimum məqsəd hal-hazırdakı mövqelərini qoruyub saxlamaqla ibarətdir.
Bax, benim mən maraqlı gəldi ki, siz deyirsiniz ki, Ermənistan tərəfi real müharibədə Rusiyaya güvənə bilər də müharibə yolu ilə. Siz bu təsəvvür, sizdə bu təsəvvür hardan yaranır?
Yox, bu təsəvvür deyil, bu faktdır.
Bu fakt.
Çünki Ermənistanın Rusiyayla qarşılıqlı siz sazişlərinə baxsanız bu sahədə, görərsiniz ki, bir çox şeylər üçün orada, bir çox təhlükəsinə bağlı bir çox məqsədlər üçün Rusiya ordusu istifadə olunur. Məsələn, Ermənistanın hərbi doktrinasına görə Ermənistana güclü hərbi hava qüvvələri lazım deyil. Niyə görə? Çünki Ermənistan səmasını Rusiya qoruyur. Ermənistan hərbi doktrinasına görə Ermənistanın güclü sərhəd qoşunları lazım deyil. Niyə görə? Çünki Ermənistan sərhədlərini Rusiya qoruyur. Rusiya qoşunları qoruyur. Yəni, bizdə çox adam bunu bilmir. Ermənistanın hərbi hava hücumundan müdafiə qüvvələrini faktiki Rusiya təşkil edir və Rusiya idarə edir. Yəni, Ermənistana maraqlı olan yalnız Qarabağda kontingent saxlamaqdır. Və əgər Rusiya görsə ki, Azərbaycan hücuma keçib məsələn və Ermənistan tərəf artıq geri çəkilir, onların da bir qırmızı cizgisi var da. Yəni, təbii ki, oradakı Rusiyanın 102-ci hərbi bazası Gümrüdə yerləşən və digər hərbi birləşmələr Rusiyanın və istisna olunmur ki, orada Gürcüstan vasitəsilə və ya hava yolu vasitəsilə əlavə Rusiya qüvvələri gətirilsin, sözsüz ki, burada iştirak edəcəklər. Yəni, bu faktda ermənilər bunu gizlətmir. Rusiya rəsmləri də bəzən yəni, buna eyham vurur.
Bu, hər halda Əli Həcizadənin fikirləri idi.
Bunu
təbii ki, çox insanların da fikrinə söz belə dilindən eşitmək olar. Amma hər halda mən bunu burada vurğulamalıyam ki, yenə də bu Əli bəyin fikirləri idi. Bizim soruşduğumuz sual qarşılığında bu cavabı verir və əziz dinləyicilər, biz mövzumuzu davam etdirəcəyik. Bir daha mən bizim telefon xəttimizi sizə xatırladım. SMS xəttimiz 057 744 10 17 və e-mailimiz isə efir@azalliradiosu.az-da əziz dinləyicilər, əgər fikirləriniz varsa, bizimlə canlı efirdə danışmaq istəyirsə, şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə zəng edin əziz dinləyicilər və diqqətli olun, bir müddət sonra, bir neçə dəqiqə sonra daha doğrusu, bizim hədiyəli sualımız səslənəcək və hədiyəli sualı səsləndikdən sonra bizə cavabı ən tez göndərən 3 dinləyicimiz bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyyə qazanacaq əziz dinləyicilər. Bu mövzuda maraqlı, bu mövzu ilə belə deyək, məşğul olan istifadəçilər məncə bu cavabı daha tez tapacaq. Elə sualımız sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı olacaq. Qoy, qabaqcadan da bir köməklik edeyim dinləyicilərə. Sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı bizdə yaxşı bir sual vardı və ümumi sualı çox da çətin deyil əziz dinləyicilər. Diqqətli olan və cəld tərpənən hədiyyəni qazanacaqdır. Bax, elə danışdıq minimum və maksimum məqsədlərdən. Bax, Əli bəyin belə deyək, mülahizələri fonunda, bəs Azərbaycanın informasiya müharibəsində hansı maksimum və minimum məqsədləri var?
minimum məqsədlər ən azı heç olmasa Ermənistan iddialarına, Ermənistan yəni bizə qarşı olan mövqeyinə qarşı dayanıqlılıq göstərmək və öz mövqeyimizi saxlaya bilməkdir məncə. Maksimum məqsəd isə Azərbaycanın qəbul olunmuş tarixi, yəni Azərbaycan tarixşünaslığında qəbul edilmiş tarixi ərazisi ilə bağlı tarixi faktların çatdırılması, Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı, Azərbaycan tarixi ilə bağlı mübahisə doğuran və tez-tez toxunulan məqamlarla bağlı Azərbaycan tərəfinin mövqeyinin çatdırılması, həmçinin son dövrlərdə aktiv olan siyasi məsələlərlə bağlı Azərbaycanın mövqeyinin çatdırılması, fikir versəz, 1-2 gün bundan əvvəl ermənilər öz saytlarında, eləcə də Gürcüstan və s. bir neçə ölkənin saytında, Filippində və s. bir neçə ölkələrdə öldürülmüş başqa ölkələrə aid şəkilləri Azərbaycanlılar tərəfindən öldürülmüş ermənilərin şəkilləri kimi təqdim etməyə çalışdılar. Bu cür faktların qarşısının alınması və s. məncə maksimum məqsədlər.
Maksimum məqsədlərə daxildir. Əziz dinləyicilər, informasiya müharibəsi haqqında yenə də danışacağıq, biraz daha geniş danışacağıq, çünki bununla bağlı mövzu çox genişdir. Elə sırf bu son zamanlar müharibə belə deyək mövzusunun aktual olması da informasiya müharibəsinin önəmliliyini daha da artırır. Və bizim efirimizdə əziz dinləyicilər hədiyyəli sualın vaxtı gəlib çatıbdır. Mən hədiyyəli sualı səsləndirirəm. Bir dəfə səsləndirməyə çalışacağam. Əgər cavabla görsək ki, belə deyək, bir qədər müxtəlifdir. Yayınanlar var, onda mən ipucu da verməyə çalışacağım və əziz dinləyicilər, diqqətli olun, hədiyyəli sualı səsləndirirəm, dediyim ki, informasiya müharibəsi ilə bağlıdır. İlk dəfə informasiya müharibəsi terminini kim işlədib? Bax, həmin mütəxəssisin adını soruşur, əziz dinləyicilər, ilk dəfə informasiya müharibəsi terminini, anlayışını öz əsərində işlədən mütəxəssisin adını soruşuruq. Ümid edirəm ki, bir qədər çətin sual olmadı sizin üçün, çünki bununla bağlı məlumat olanlar və yaxud da kendilə bağlı axtarış eləyənlərin qarşısına bu informasiya çıxacaq dəzinləyicilər. Cavabı yazırsınız bizim SMS xəttimizə 057-44-10-17 və e-mailimizə yazırsınız efir@radiosu.az və əziz dinləyicilər, sizə bir qaydanda xatırladım ki, əgər yəni cavabı yazırsınızsa, bir cavab haqqınız var bir SMS-də, bir e-maildə bir cavab haqqınız var. Əgər doğru cavabın olduğu sadalayacağınız bir neçə cavab vardırsa, bax, həmin SMS, belə deyək, qəbul olunmayacaq, düzgün cavab kimi sayılmayacaq, əziz dinləyicilər. Bax, bunu da xatırladım və bir də qeyd olaraq bunu da deyim ki, əgər e-mailimizə yazırsınızsa, öz mobil nömrənizi də qeyd etməyi unutmayın ki, qalib olacağınız təqdirdə sizin hədiyyəniz sizə göndərilə bilsin. Sizin məlumatınız olar yəqin. Yoxdur.
Mən bilirəm ki, informasiya müharibəsi termin kimi Birinci Dünya müharibəsindən başlayır. Çünki o vaxtı ən aktiv, yəni ona qədər o qədər aktiv istifadə etmirdilər. Birinci Dünya müharibəsində başladılar aktiv istifadə etməyə.
Bir yoxsa iki?
Bir. Sizcə? İki də artıq onun texnologiyaları
var. Wikipedia-dan istifadə eləsinlər, orada vaxtda məlumat var.
Bəli, Wikipedia-dan istifadə eləsinlər.
İkinci də artıq onun texnologiyaları vardı. Birinci də başladı yaranma.
Mən amma istəməzdim Əli bəyin bu fikirlərini sonra dinləyicilərimizin də belə deyək, təxəyyülündə bəzi yanlışlıqlar yaransın. Bu birinci dünya müharibəsindən sonra deyil, ikinci dünya müharibəsindən sonradır. Yəni o qədər aşağı düşməyin, 45-dən yuxarıdır.
Termin kimi ola bilər, amma praktikada birinci dünya müharibəsində artıq var idi. Çünki mən o barədə yazmışam.
Təbii ki, yəni bu mütəxəssis
olaraq erməniləri də orada çox aktiv istifadə edirdilər.
Bu belə deyək, yəni informasiya müharibəsi termini olaraq yarana da bilər filan neçənci ildə, amma bundan qabaqcadan bir praktika baxımından bir anlayış altında da tətbiq oluna bilər təbii ki. Əziz dinləyicilər, biz yenə də qayıdırıq mövzumuza. Mövzumuzu bir daha xatırladım ki, informasiya müharibəsidir. Artıq sizin cavablarınıza gəlməyə başlayıbdır, amma mən cavablardan əlavə deyim ki, mövzumuzla bağlı yaza bilərsiniz, suallarınızı yaza bilərsiniz. Burada iki mütəxəssis əyləşibdir. Onlara verə bilərsiniz sualınızı, onlar cavablandıra bilər sualınızı. Ümid edirəm ki, hər biriniz üçün maraqlı olacaq bu mövzu. Mən qayıtmaq istəyirəm bu informasiya müharibəsində bax resurs məsələsinə. Bizim əgər mən informasiya müharibəsi aparıramsa yaxud da onun iştirakçısıyamsa belə deyək, real iştirakçılarındanamsa nə etməliyəm? Yəni əlimdə hansı resurslar olmalıdır?
Sizin imkanınız hansı resurslara çatır məsələsi? Yəni sizin əlinizdə CNN olsa və yaxud BBC olsa nə yaxşı? Yəni kimin imkanı nəyə çatır? Sizin və siz hansı səviyyədə aparmaq istəyirsiniz bu müharibəni? Siz ciddi bir səviyyədə aparmaq istəyirsinizsə, siz Wikipedia gedə bilərsiniz. Yəni burada yeganə sizə lazım olan resurs səbirdir və intellektinizdir və dil biliyinizdir. Onun səviyyəsində tam ki, əgər siz hardasa mütəxəssissizsə, alimsizsə və s. və ilaxır xarici kimlərə müraciət edə bilərsiniz, onlarla əməkdaşlıq edə bilərsiniz ki, onlar sizin fikirlərinizi dərc etsinlər. Özünüz sayt və ya blog yarada bilərsiniz. Twitterdən istifadə edə bilərsiniz. Twitter informasiya müharibəsində Facebookdan daha effektivdir.
Aha, son zamanlar da oradan da.
YouTube-dan istifadə edə bilərsiniz. Nə bilim, forumlarda otura bilərsiniz. Kommentlər yaza bilərsiniz. Yəni bu çox böyük bir sahə nəhatə edir. Hər kəs öz imkanlarını hesablamalıdır və ona dair yəni işini görməlidir. Mən öz imkanlarımı bilirəm, başqası da yəni öz imkanlarını
son zamanlarda bundan bağlı bir araşdırma oxumuşdum mən. Sırf informasiya müharibəsində ən çox istifadə olunan belə deyir, resurslardan biri internet yəni falan bunlar dedik, yəni platformaları sadaladıq. Yəni notebook, kompüter və digər belə deyək, cihazlardan çox mobil cihazlardır ki, telefon, planşet, tablet və bunlar daha çox istifadə olunur. Çünki bunlar daha operativ, daha daşınır, daha mobil olduğu
üçün. Amma onun biz məndə var məqalə mobil telefon informasiya müharibəsinin silahı kimi. Amma o onun bir spesifikası var. Yəni nə barədə spesifikası var? Telefon sizə kömək edir məlumatı ötürmək üçün. Foto görüntü, video görüntü və s. və ilaxır. Əgər məsələn şəhərdə hansı miting keçirilirsə, siz o mitingdən operativ şəkilləri Twitterə, Facebooka və s. Yükləyə bilərsiniz. Hansı bir jurnalist dostunuza göndərə bilərsiniz, o onları dərc edər və s. və ilaxır. Amma bizim halımızda, əgər bu atışmalar Bakıdan bir neçə yüz kilometr aralıda baş verirsə və sən buradasansa və sən hətta ora durub getsən də sənə ora, yəni bu birinci bu səngərlərə heç kim buraxmayacaq və təbii ki, yəni elə də olmalıdır. Hətta buraxsalar da sənin telefonun imkanı o qədər deyil ki, sən nəyisə tam dəqiq çəkəsən. Ona görə, yəni biz nə edə bilərik? Biz yalnız mətn yaya bilərik və ən effektiv bu mətni yaymaq üçün sözsüz ki, Twitterdir. Çünki Facebook, düzdür, indi Facebook da hashtag sistemini tətbiq edib, amma bir o qədər effektiv deyil Facebookun bu hashtag sistemi.
Çox işlək deyil, doğrudan.
Nə qədər ki Twitterdir. Amma mən Facebookun hashtag sistemindən istifadə edirəm. Məsələn, Qarabağ hashtagindən sonuncu dəfə istifadə etmişəm məlumatın axtarılmasında. Bir xeyli Azərbaycan barədə negativ məlumat tapdım. Bəzərinə şərh yazını bildirdim. Yəni, istifadə eləmək olur, amma bir o qədər də geniş Twitterin verdiyi qədər informasiyanı vermir. Və operativlik də o qədər deyil.
Dinləyicilərimiz bizə yazıbdı, sırf mövzumuzdan bağlı sualı olanlardan yazıb bir dinləyicimiz. Bizimlə Ermənistan arasında sosial şəbəkələrdə informasiya müharibəsində hakerlərin rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Onlar bizim saytları yox edirlər, biz onların bizim üçün bu zəriridir, yoxsa biz daha effektli, daha güclü, daha əsaslandırılmış informasiya yaymaq yolu ilə bu müharibəni aparmalıyıq? Nadir Cəlilov yazıb bizə.
Bizim və onların hakerlərin sosial şəbəkələrə aidiyyatı yoxdur. Çünki onlar o sosial şəbəkənin heç bir saytını qıra bilməzdir. Söhbət gedir yəqin bu informasiya saytlarına. Bilirsiniz, informasiya yaymaq yoxsa sayt qırmaq, hər ikisi olmalıdır. Amma hər ikisinin vaxtı var. Yəni, əgər hansısa mərkəzdən idarə olunanda, mərkəzə artıq xəbər verilir ki, məsələn, sabah biz hərbi əməliyyatlara başlayırıq. Bugün gecədən Ermənistan informasiya saytları artıq sıradan çıxarılır. Yəni, bu nə verir? Bu, o verir ki, Ermənistan mütəxəssisləri onu bərpa edənə kimi 5-6 saat ona vaxt tələb olunur. Bu 5-6 saat sizə kart blanş verilir. Bu 5-6 saatda siz öz işinizi görməlisiniz. Yəni belə bu halda bəli, effektivdir. Digər hallarda hacker qırdı lapayla bütün normal saytın backup sistemi var. Bir neçə saat o backup bərpa olunacaq və Ermənistanda kifayət qədər yaxşı mütəxəssislər var, bizim imkanlardan qat-qat çox. Yəni o qırmağın nəticəsi ola bilər ki, bizim hackerlər küş onların saytını qırar, onlar bizim götürüb 20 saytımızı qırar. Mən sizə inandırım ki, bizim bir çox xəbər saytları qənaət olsun deyə yaxşı mütəxəssisləri işə götürmürlər. Çünki yaxşı mütəxəssis yaxşı maaş istəyir. Orada bir həvəskarlar oturur və həvəskarlar bunun qarşısını ala bilməyəcəklər. Bax, necə ki, bizdə olmuşdu belə bir hadisə.
Təbii, indi dəfələrlə olub, elə bununla bağlı.
Bizim saytı bir dəfə də qıra bilməyiblər. Sizin biz qənaət saytı. Eləmirik, bəli.
Aha. Çox gözəl. Elə bununla bağlı Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi məlumat yaymışdı ayın 4-də, avqustun 4-də Nazirliyin yanında elektron təhlükəsizlik mərkəzini internet istifadəçilərinə növbət dəfə xəbərdarlıq eləmişdi sıb münaqişə belə deyək, gərgin olduğu bir vaxtda. Belə ki, Azərbaycan web resursları mütəmadi olaraq kiber hücumlara məruz qalır. Mövcud şərait nəzərə alınaraq yerli informasiya resurslarının sahibləri müvafiq dövlət və özəl qurumlar tərəfindən informasiya təhlükəsizliyi məsələsinə, saytların dayanıqlı fəaliyyətinə daha ciddi diqqət yetirilməsi məsələsi gündəmdədir. Elektron təhlükəsizlik mərkəzindən o da bildirilir ki, Azərbaycan informasiya resurslarının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə elektron təhlükəsizlik mərkəzi gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir.
Belə ki, öz saytını bir neçə dəfə qırıblar.
Aha. İndi mən də buna gələcəm. Belə ki, kiber hücumlardan mühafizə üçün hər hansı insidentlə qarşılaşdığınız təqdirdə elektron təhlükəsizlik mərkəzinə müraciət etmək olar. Bu məqsədlə də elektron təhlükəsizlik mərkəzi qaynar xətti fəaliyyət göstərir. 1654 nömrəli xətti yığsaz onların qaynaq xəttinə düşmüş olacaqsınız. Həmçinin e-mail ünvanlarda var ki, reports@cert.az, yəni cert.az,
bu da şeyin təhlükəsizlik mərkəzi qoruya da bilməsə, yəni bütün o saytlar ən azından onların mütəxəssislərinə konsultasiya verə bilər.
Yəni məsləhət verə bilər.
Bəli. Yəni orada bir neçə mütəxəssis mən tanıyıram, kifayət qədər güclü mütəxəssislərdir, amma azdır yəni onların sayı.
Bax, informasiya Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi sırf elektron təhlükəsizlik mərkəzi bu işlərə baxır. Bax, əgər bu mərkəz bu işə baxırsa, yəni mən maraqlı gələn sual budur. Yəni əlbəttə deyir ki, bəs neçə dəfə nazirliyin saytı da qırılıb. Bax, bu baş verirsə, bu belə deyək, bu mərkəz varsa, bu hər hansı bir fəaliyyəti göstərsə, sizdir daha çox konsultat belə deyək, vəzifəsini yerinə yetirir.
Yox, mən demirəm yerinə yetirir, deyirəm ən azından konsultasiya verə bilər digər saytların mütəxəssislərinə ki, bunu necə nə etmək lazımdır, necə qorumaq lazımdır. Çünki orada bir neçə konsultasiya verə biləcək insan var, mən o insanları tanıyıram, çox güclü mütəxəssislərdir. Amma yəni onların gücləri yetərli deyil bu qədər saytı qorumaq üçün.
Mən də əslində cavab tapıldı, yəni mən də soruşdum, necə olur ki, bu qədər sayt sırf elə münaqişə vaxtında da bir neçə bizim informasiya saytımız, eləcə də bəzi rəsmi saytlarda artıq hacker hücumlarına məruz qalmışdır.
Bilirsiniz, əgər bir qurum varsa, bu demək deyil ki, o qurum varsa, bu demək deyil ki, o çox yaxşı fəaliyyət göstərir. Var.
Sadəcə var. Digər qurumlar kimi.
Bizdə TÜB Universiteti var, amma biz müalicə üçün xaricə gedirik.
Bu bir növ Azərbaycan reallığıdır və bununla bağlı elə ümid edirik ki, dinləyicimiz də cavab tapa bildi və siz bir fikir söyləmişdiniz. Yəni doğrudan da bax, siz bu işlə məşğul olan adamsınız. Mənə çox maraqlıdır. Əgər bir başqa yerdə oxumaq, öyrənməkdəndirsə, yəni burada mütəxəssislər özləri əyişib. Doğrudan mı Ermənistan tərəfdə belə deyək, mütəxəssislər daha çoxdur. Doğrudan mı oradakı belə deyək, adi kişilər və yaxud da ki, sırf bu kiber hücumlarla məşğul olan mütəxəssislər çoxdur Azərbaycana nisbətən?
Bəli. Baxmayaraq
bunu nəyə əsaslanaraq deyə
bilərik? Baxmayaraq ki, ölkə kifayət qədər kiçikdir, yəni əhali nöqteyi nəzərindən kifayət qədər orada əhali bizdən daha azdır. Yəni onlar deyirlər 3 milyon yarım, əslində 2 milyondur. Və biz nəzərə almalıyıq ki, xaricdə yaşayan ermənilər də var. Yəni onlar da həmin şey eləyir. Yəni fərqi yoxdur. Xaricdədirlər və yaxud oradadırlar. Bəli, bizdən çox. Nəyə görə bizdən çoxdur? Yəni bunun bir çox faktorları var. Onlar bizdə məsələn yaxşı vəzifə sayılır gömrükdə işləmək, prokuraturada işləmək və s. və ilaxır. Yəni bizim cəmiyyət bir o qədər çox meyilli deyil bu tip şeylərə. Yəni Orada isə meyillidirlər insanlar. Yəni orada bir tək bu söhbət hakerlərdən deyil, o IT mütəxəssislər də var, müxtəlif proqramlar yaradan və s. və ilaxır. Yəni bu işlə məşğul olan hamısı hakerlər deyil ki, yəni insanlar var ki, proqramlar yaradır və s. və ilaxır. Yəni onlar bu işlə daha çox meyillidirlər və orada bu insanları təşkilatlandırıb dövlətin mənafələri üçün, dövlətin maraqları üçün istifadə edən qüvvələr var, yəni sözsüz dövlət tərəfindən. Yəni orada o hakerlə görüşürlər ki, hə, sən işləmək istəyirsən, belə şeylər edirsən, gəl biz sənə deyək ki, sən nə oldu sındırma, biz sənə konkret tapşırıqlar verək, sən o istiqamətdə işlə. Məsələn, Azərbaycan jurnalistlərinin maillarını qır ki, bu hadisə olmuşdu və kifayət qədər profesional təşkil olmuşdu. Və bu, hansı bir hakerin təşəbbüsü deyildi, bu onlara qrupa gəlmiş sifariş idi.
Bax, sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı bunu soruşmaq istəyirəm ki, bax, dünəndən, əslində bugün deyəsən yayıldı, yoxsa dünən idi, dəqiq mənim yadımda deyildi o zaman dəqiqliyi baxımından, bir erməni diversant tutulub, onun çəkilişinə, media tərəfdən çəkilişinə icazə verilib, onun tutulması gətirilib.
Bugün də öldü.
Komandirin yanına, belə deyək, ayağına gətirilməsi və oradakı bir dialoglar. Bax, bunların video şəklində yayılması. Öldüyünü hələ qoyaq bir kənara, yayılması sırf video olaraq ki, ondan qabaq da, yəni sırf komandirin yanına, otağına gətirilməmişdən qabaq da
Tozun kanalı
hər hansı bir video yayılmışdı ki, adi cəmaatla bir yerdə idi, hətta qarşısında pivə də var idi. Bax, bu informasiya müharibəsində bu videonun yayılması, sırf məsəl üçün icazə verilməsi ki, media orqanları tərəfindən bu diversiyanın tutulması və oradakı dialogun yayılması, mediada yayılması, informasiya müharibəsində Azərbaycan nə qədər xeyir verə bilər və yaxud bu informasiya müharibəsində hər hansı bir addımdır mı?
Bunu məncə o informasiyanın yayan jurnalistlərdən və ya media orqanlarından daha çox informasiyanın yayılmağını icazə verən dövlət qurumları fikirləşməlidirlər ki, təhlükəsizlik baxımından və ya ölkənin gələcək mənafeyi baxımından, yəni ölkənin sərgiləcəyi mövqe baxımından bu nə qədər uyğundur, yəni bizim mövqeyimizə və ya uyğun deyilmi? Yəni jurnalist vəzifəsi məlumatı yaymaqdır, maksimum yəni məlumat çatdırmaqdır. Jurnalist işini görür, məlumatı çatdırır. Yəni dövlətin mənafeyini düşünmək bu ikinci, yəni vətəndaşlıq borcudur. Amma iş olaraq jurnalist məlumat yayır. Əgər dövlət buna icazə verirsə, jurnalist niyə də məlumat yaymasın?
Birinci yerli otoğuz rəsmiləri dedilər ki, bu mülki şəxsidir. Və bu informasiya saytlarında var, çıxdı.
Doğru.
Sonra dedilər ki, yox, diversantdır.
Hətta komandirin otağına gətirənin üstündə hərbi geyim var idi, amma ondan da baxdı videoda yox idi.
Ondan əvvəl geyindirmişdilər, lap birinci də bəli yoxdur, ondan əvvəl geyindirmişdilər və o əslində komandir deyil, yəni o Rəşən Əkbərov general Şəmkir
hərbi korpusunun komandiridir,
yəni kifayət qədər yüksək rütbəli hərbi şəxsdir. Bu səhnə, bunu götürməsi səhnəsi Orxan Zeynalovun Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Kolokolçinin yanına aparılması səhnəsini siz tapın YouTube-da, baxın.
Eyni səhnə.
Eyni səhnə, yəni plagiatı sevirlər. Yəqin onlar da kiməsə plagiat ediblər ruslar. Tamam.
Amma onun bir mesajı var idi. Məsəl üçün o informasiya müharibəsində Orxan Zeynalovun o şəkildə aparılması
bir mesajı idi. Bəli.
Bir mesajı var idi. Bunun da bir mesajı var idi.
Bunun da mesajı var idi.
İnformasiya müharibəsində bu...
Bizim tərəf bildirib ki, 4 nəfər olublar.
Üç öldürülüb, biri qaça bilib
və gəlib kənddə. Tamam. Bu üç öldürülmüş diversantın meydini göstərsəyirlər bizimkilər, qat-qat təsiri daha yüksək olacaqdır. Yəni, bir adamı əvvəl deyirsiniz mülki adamdır, sonra forma giyindirib götürüb gəlib göstərirsiniz, yəni onu bilmək lazımdır ki, yəni belə işləməkdəsə heç işləməmək daha yaxşıdır. Yəni biz özümüzə ziyan edirik. Rusça bir sözü, мы не можем себе это позволить. Yəni biz bunu özümüzə imkanı özümüzə verə bilmərik, rəva verə bilərik. Yəni bizim elə imkanımız yoxdur ki, biz bugün bir şey deyək, 2 saatdan sonra başqa şey deyək və deyək ki, yox, bundan əvvəl düz deməmiş, indi bu düzdür, buna inanın. Yəni jurnalistlərin dəvət olması normal bir haldır. Yəni mən başa düşürəm hərbi komandanlığı ki, bu ekstremal vəziyyətdir və onlar istəyiblər ki, yaxşı bir şey eləsinlər, ancaq ki, onların professionallığı o səviyyədə deyil, yəni bu sahədə.
Bax, bu da mən ümid edirəm ki, sizin üçün maraqlı idi. Bu sual, belə deyək, bu videonun yayılmasının bir çox mahiyyətində bilməyənlər yaxud da şübhəli qalanlar üçün biraz da açıqlandı. Ümid edirəm ki, informasiya müharibəsinin baxın nə anlama gəldiyi, nə qədər vacib bir şey olduğu da bir daha təsdiqləndi. Əziz dinləyicilər, sualla bağlı, hədiyyəli sualımızla bağlı cavabları yazmısınız. Mən cavabları artıq görürəm. Bir çox cavablar var burada. Səhv cavablar var ki, sun sizi, qəbəlsin. Bax, bunlar səhv cavabdır. Mən amma doğru cavablar da gözümə dəyir. Uzun verilişin sonuna yaxın o cavab, doğru cavabları mən də qalibləri ilə cavablandıracağım və indi isə şəbəkə xəbərlərdə əzinləyəcək son bir həftə baş verən yeniliklər ilə bağlı, xəbərlərlə, informasiya insidentlərlə bağlı, sırf texnologiya ilə bağlı şəbəkə xəbərlərini sizə təqdim edirik əziz dinləyicilər. Birinci xəbərimiz Google-la bağlıdır, əziz dinləyicilər. Google şikayət etdi, polis tutdu. Yəni, bununla eyni bağlı görək. Amerikanın Houston şəhərində John Skinner adlı bir şəxsin maillərdə uşaq pornosu olduğu maillərində uşaq pornosu olduğu olduğunu təsbit edən Google polisə şikayət edib və 41 yaşında olan Slicker saxlanılıb və onun saxlandıqdan sonra daha əvvəl də cinsi cinayətlərə yol verdiyini polis aşkarlayıb və beləliklə həmin video e-maillər həmin e-maildəki belə deyə mesajlar və videolar onun saxlanılmasına səbəb olub. Bax, bu bunu Google belə deyək, Google-un şikayət əsasında baş verib əziz dinləyicilər. Növbəti xəbərimiz Facebook-la bağlıdır. Facebook serverlərinin müdafiəsini gücləndirir. Facebook təhlükəsizliyi və zərərli proqramları məhdudlaşdıran Private Core-u satın alır. Bu sistemi satın alır. Private Core iştirakçı direktorunun rəsmən elan etdiyi məlumat əsasən təhlükəsizlik texnologiyası müəyyən müddət sonra Facebook-a inteqrasiya ediləcək. Private Core serverlərin təhlükəsizliyini təmin edən həlləri ilə tanınır. Şirkətin bugünə qədər ümumilikdə 2,3 milyon dollar investisiya aldığı müəyyən olunub. Ekspertlərin fikrincə, bu satın alma Facebook-un istifadəçilər üçün daha etibarlı sosial şəbəkə ağına gəlməsinə gətirib çıxaracaq əziz dinləyicilər. Və sonuncu xəbərimiz Chrome-la bağlıdır. Chrome rekord vurdu. Net Application Monitoring şirkətinin hesablamasına görə Google Chrome browserinin bazar payı 20% çatıb. Firefox browserinin bazar payı isə 15.1% olub. Bu da bu browser üçün 2007-ci ildən etibaran ən aşağı səviyyədir, ən aşağı göstəricidir əziz dinləyicilər. O zaman Chrome browseri yenicə çıxmışdı. Microsoft isə Internet Explorer 7-ni istifadəyə vermişdi həmin vaxtda. Həmin browser bazarında birinci yerdə 58% göstəricə malik Internet Explorer browseri birinci yerdədir, yəni o yenə də birinci yerdə olmaqdadır. Dördüncü yerdə isə 5.2% göstərici mali Apple browseri olan Safari dəzini dinləyicilər və ən aşağı paylardan birini də Opera browseri göstəribdir. Onun bazar payı isə 1%-dir. Siz hansı browserdən istifadə edirsən çox? Siz Opera'dan. 1%-lik bazar payı olan Opera'dan siz?
Safari və Opera.
Safari və Opera. Mən əvvəl Safari-dən istifadə edirdim, amma çox
tez-tez... Yəni, ən çox qane edən Opera olub bütün o browserlərin arasında. Yəni, mənim gördüyüm işlə əvvəldə.
Belə deyil, sosial media üzrə bir çox təlimlərdə də olan bir adam kimi deyə bilərəm ki, bütün browserlərin müəyyən update-dən sonra müəyyən funksiyaları artır edir, amma Chrome-da stabil olaraq, belə deyil, sənə çox imkan verə bilir ki, sən bir sayt əgər dizaynersənsə, media işçisənsə, ya sosial şəbəkə aktivistisənsə, sənə hər cür imkanlar verə bilir ki, sən bir şəkli o həmin saytdan götürmək, yaymaq, eləmək, yəni maksimum, belə deyil, sənə pluginlər verməklə.
Hə? Chrome donurdur məndə həmişə.
Yox, məndə də əvvəl Safari istifadə edirdim, o donur təzədir və mən məcbur olub onu silib kompüterdən təzədən yükləyirdim. Yəni, həmişə o problem baş verir.
Bir problem var idi, sonra bir dəfəlik sildim. İndi Chrome var, yox. Chrome var məndə, amma demək olar ki, istifadə etmirəm, çox nadir var.
Belə çıxır ki, Firefox-dan biz az istifadə edirik. Amma onda da gözəl funksiyalar var ki, asanlıqla sən hansı bir saytı müraciət etmədən videonu download edə bilirsən, hər hansı bir informasiyanı save edə bilirsən və yaxud da ki, oradakı belə deyək, informasiyanı, embed kodunu götürüb saytında yaya bilirsən. Böyləcə çox funksiyaları vardır Firefox-un. Əzdin Nəcili, bunlar bizim şəbəkə xəbərlərimiz idi. İndi isə mən qalibləri açıqlayım, əziz dinləyicilər, cavab yazmayın artıq bu saatdan bu tərəfə, çünki mən baxım var, müəyyən qədər yox, yetərli şəkildə doğru cavab vardı, əziz dinləyicilər. Mən sualı bir daha xatırladım sizə, sualımız sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı idi, əziz dinləyicilər. İlk dəfə informasiya müharibəsi terminini işlədən mütəxəssisin adını soruşurduq. Bu mütəxəssis 1976-cı ildə Amerikalı mütəxəssis Thomas Rona olub ki, o Boeing kompaniyası üçün hazırladığı silah sistemləri və informasiya müharibəsi adlandırdığı hesabatında bu anlayışdan, bu termindən istifadə edibdir. Əziz dinləyicilər, Thomas Rona yazanların hər biri, yəni yazan hər kəs doğru cavabı yazıbdır, amma qalib olaraq əziz dinləyicilər təbii ki cavabı bizə tez göndərən ilk 3 dinləyicidir və o dinləyiciləri mən ardıcılıqla zaman etibarilə elan edirəm, həm dinləyiciləri, qalibləri. 5502 nömrəli abunent qalibimizdir, təbrik edirik onu. 4983 nömrəli abunent ikinci qalibimizdir. 6707 nömrəli abunent də üçüncü qalibimizdir, əziz dinləyicilər. Və onların hər birini təbrik edirik və onları xatırladıram ki, onların hədiyyəli 10 manatlıq danışıq kartı növbəti həftənin birinci iş günündə onlara göndəriləcək. Təbrik edirik. Cavab 1976 idi. Yəni siz dediyiniz Birinci Dünya Müharibəsi
sırf o əsər. 76-da artıq onun 70 yaşı var idi.
Və son olaraq da onu xatırladaq ki, əziz dinləyicilər, bizim qonaqlarımızın özləri də belə deyək, informasiya müharibəsinin bir növ iştirakçılarıdır. Çünki onlar da çalışırlar müəyyən qədər informasiyalar, real informasiyalara dayanaqlı məlumatlar yaymağa və elə onların müəllifi olduğu bir çox saytlar var ki, əziz dinləyicilər, mən o saytları demək istəyirəm. Çox gözəl bir işdir ki, mən bu işlə bağlı da tanış olmuşam, biz də bununla bağlı reportajda gedib. 1918 pagrans.com saytıdır. Bu saytda sırf ADR dövrü və onun qabaq baş verən məsələləri, sırf erməni Azərbaycan qırğınlarının dəqiq məlumatları, statistikaları, Quba qırğınının haqda bir çox rəqəmlər bax orada özünün əksini tapıbdır və xocalı.org saytı da var ki, bu sayt 4 dildə fəaliyyət göstərir, Azərbaycan dili əlavə ingilis.
Yox, orada Azərbaycan dili yoxdur. Azərbaycan şikayətlənirlər ki,
Azərbaycan dili yoxdur. Sırf belə deyək,
rus, ingilis və fransız dilində.
Və bu saytın özəlliyi?
Bu saytın özəlliyi odur ki, birincisi, o saytda Azərbaycan mənbələrindən çox minimum istifadə olunub. İkincisi, o saytda Xocalı haqqda fransız dilində ən böyük material var.
Və əzinəcilər şuşa.info saytıdır ki, bu saytlarda da bir çox informasiyalar vardır və bu saytların yaradıcılarıdır. Hazırda bizim qonaqlarımız əzinəcilər.
Şuşa İnfo'nun yaradıcısı Nail Vəliyevdir.
Nail Vəliyevdir. Siz də yəni sadəcə olan
iştirakçılar. Biz onlara yəni kömək eləyirik nəyinə bacarıqsa və Xocalı Orqudu biz Nail Vəliyevlə bir yerdə yaratmışıq. Bizim saytların isə ermənilər tərəfindən qırıla bilməməyinin səbəbi də odur ki, bizim bu işlərdən Nail Vəliyev məşğuldur, hansı ki keçmiş xakirdir özü.
Aha, çox gözəl dinləyicilər, Nail Vəliyev oldu, hə? Nail Vəliyevi də təşəkkür edirik. Bunun adını çox üzr istəyirik ki, bilsəydik qabaqcadan hallandırardıq, amma yenə də təşəkkürlər və bu saytların qırılmamağının səbəbini də Əli bəy belə izah elədi. Güclü mütəxəssislərə ehtiyac var bu informasiya müharibəsində hər iki tərəfdə, əziz dinləyicilər. Bu gün biz informasiya müharibəsi haqqında danışırdıq. Ümid edirik ki, müəyyən qədər sizi məlumatlandıra bildik və informasiya müharibəsindən sizi xəbərdar edə bildik və informasiya müharibəsinin iştirakçısı olduğumuzu da bəzən istəmədən bunun fərqinə də vardıq, əziz dinləyicilər. Gələn həftənin 5-ci günü, cümə günü eşidilmək diləyilə, əziz dinləyicilər. Təşəkkürlər, xoşça qalın, sağ olun. I'm just a little bit of a problem.
komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünə dəyicəm. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng durun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişidir. Aparıcınız mənəm, Səadət Akif qızı. Pen Klub verilişində biz bu dəfə qələm ustalarından yox, fırça ustalarından danışacağıq, rəssamlardan danışacağıq. Azərbaycan rəssamlarının bugünündən, dolanışından, vəziyyətindən söhbət açacağıq. Bu mövzuda mənimlə həm söhbət olan qonaqlarımız var studiyada. Karikaturaçı rəssam Gündüz Ağayev və rəssam yazar Fərhad Yalquzaq. Hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm dəvəti qəbul edib efirə gəldiyiniz üçün. Və əziz Pinklub izləyiciləri, siz də bizə qoşula bilərsiniz. Sizin Azərbaycan rəssamları haqqında düşüncələriniz, fikirləriniz maraqlıdır və suallarınız varsa verə bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. SMS yazmaq üçün 050-744-1017 nömrəsinə imkanınız var. Mesaj göndərəsiniz. Eyni zamanda efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da mesaj yazmaq mümkündür. Eyni zamanda siz canlı efirə qoşulub fikirlərinizi canlı efirdə söyləyə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefonumuz bu dəqiqədən başlayaraq aktivdir, zəngləri qəbul eləyir və bundan əlavə Azadlıq Radiosunun saytına, rəsmi saytına gəlib burada öz mesajlarınızı yaza bilərsiniz, həm də internet TV vasitəsilə ilə saytımızda verişimizi izləyə bilərsiniz, baxa bilərsiniz, YouTube-da da verişimiz canlı yayımlanır. Bundan əlavə Facebook səhifəmizə, Azadlıq Radiosunun rəsmi Facebook səhifəsindən də bizimlə interaktiv əlaqəyə girmək imkanlarınız var. İzləyicilərimiz üçün elanlarımız bitdi və istəyərdim elə söhbətimizə Azərbaycan rəssamlarının, bugünkü Azərbaycan rəssamının obrazından başlayaq. Kimdir bugün? Bax, bugün müasir dövrün Azərbaycan rəssamı.
Müasir dövrün Azərbaycan rəssamı biraz
çox çətin
mücərrət bir sual oldu. Ümumiyyətlə, rəssam obrazı var, başında belitka, çənəsində saqqal. Əynində
belə,
rəngli paltar, bu bir klasik bir formadır. Amma hal-hazırda Azərbaycan rəssamlığında belə obrazlara...
Amma sizin heç biriniz nə o görkəm uyğun gəlmirsiniz görünüşcə.
Ola bilər, ola bilər ki, biz biraz klasik rəssamlıqdan geri qalmışıq. Bir balada çağdaş...
O obraz artıq keçmişdə qalmışıq.
Biz daha çox çağdaş rəssamlıq, yəni müasir rəssamlıq. İndi düz artistik eləyənlər də var, yəni ki, məhz özünü rəssam kimi göstərmək üçün saç buraxan, saqqal buraxan, nə bilim, həmişə kraskalı, əyini boyalı paltarla gəzən. Olur belə, məsələn, elə rəssam var ki, daim ayaq yalın gəzir, elə rəssam var ki, daim çiynində heybə gəzdirir. Yəni, belə rəssamlar da var. Amma çağdaş Azərbaycan rəssamının obrazı hal-hazırda demək olar ki, yoxdur. Məsələn, mən elə bir obraz deyə bilmərəm ki, bu çağdaş Azərbaycan rəssamıdır. Yaxud ümumiyyətlə Azərbaycan rəssamıdır. Hə, Sovet dövründə Azərbaycan rəssamının obrazı var idi.
Hamısı
başında, bəli, hamısının başında berit var idi. İçirdilər. Məclislərdə otururdular daim, kim daha çox sifariş götürdü, kim daha çox pul qazandı, belə şeylərdən danışırdılar, mənasız-mənasız söhbətlər edirdilər. Yəni, belə bir obraz var idi. Amma hal-hazırda ümumi bir obraz, məsələn, mənim üçün yoxdur. Bəlkə Gündüz bəy üçün var, mənim üçün yoxdur.
Buyurun Gündüz bəy, bu salatınız kirlərinizi.
Ümumiyyətlə, bu klasik obrazdan danışdı. Bunlar artıq qalıb keçmişdə. Düzdür, indi yaşlılar çox vaxtda elə gəlirlər. Hətta mən görmüşəm şəhərdə, belə bir rəssamlar görmüşəm, Beytikada, Saqqalda. İndi öz seçimidir. Amma çağdaş rəssamlıq obrazı məncə biraz absurd səslənir. Yəni, elə bir şey yoxdur. Yəni, onun nədə seçilməlidir ki, o konkret nəsə saqqal olmalıdır və yaxud da geyimi tərz. Əsas məncə işi iki ilə seçilməlidir o. İşi ilə seçilsə, yaxşı əsərlərlə seçilsə, özün də bir obrazı yaranar.
Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə daha çox ədəbiyyatçılar müzakirə olunur, ədəbiyyatçıların aktivliyi hiss olunur, ya kitab imza günü keçirdilər. Yəni, söhbət təbii, ola bilsin ki, dar biraz çevrəni əhatə eləyir, amma daha çox mətbuatda ədəbiyyat adamlarının çıxışlarına, ədəbiyyat adamlarının toplaşmalarına belə rast gəlinir. Rəssamlar biraz az görünür. Bu belədir mi, yoxsa mətbuat az diqqət eləyir deyə bu o qədər də görsənmir ictimaiyyətdə?
İlk növbədə mən deyə bilərəm ki, mətbuat az diqqət eləyir buna. Birinci mətbuatın günahıdır. İkincisi də ki, yazıçılardır, bu ədəbiyyat adamları, yazarlar ümumiyyətlə özlərini ifadə eləyə bilirlər. Yəni, istədikləri sözü deyə bilirlər, etiraz eləyə bilirlər, amma rəssamlarda bu yoxdur. Yəni, elə rəssamlar ki, danışa bilmir. Nəyinki götürüb, nəsə yazsın.
Yəni bu nitq problemindir, yoxsa...
Yox, nitq problemi deyil. Sadəcə olaraq onlar ancaq əyinlərdən işləyiblər. Görüntü ilə göstərici bir işlə fəaliyyət göstəriblər. Ona görə bu səbəbdən onlar çox müsahibələrində görürsən ki, elə də geniş müsahibə vermirlər, fikirlər geniş deyil. Amma yəni aralarında var, məsələn, kitab oxuyanlar var, savadlı var, yəni özlər ifadə edə bilirlər. Az da onun üçün bəlkə də görünmürlər. Amma mətbuatın da günahı var.
Ümumiyyətlə, mən belə düşünürəm ki, Azərbaycan rəssamlarının içərisində bu dəqiqə hal-hazırda götürsək, çox böyük savadsızlıq var. Ola bilər ki, onlar öz sahələrini yaxşı bilirlər, otururlar emanətxanalarında işləyirlər. Amma ki, ümumi bəşəri şeylərə fikir vermirlər. Məsələn, ictimai mövqeləri yoxdur, ədəbiyyat oxumurlar, ictimai proseslərə qoşulmurlar və sual verəndə ki, bəs deyir sizin bu şeylərdən xəbəriniz yoxdur. Mən, məsələn, Gündüz bəy deyir ki, mətbuatın da məsələn, günahı var ki, bunlara diqqət ayırmırlar. Ancaq bunları diqqət necə ayırasan ki, bunlar özləri fəaliyyətsizdirlər. Əgər rəssamın hansısa bir fəaliyyəti olsa, əlbəttə ki, mətbuat onu görər, ondan sonra izləməyə başlayar, ondan müsahibə almaq istəyər, onunla söhbət eləmək istəyər.
Belə çıxır ki, indi Azərbaycan rəssamları ortaya yəni bir əsərlər qoymurlar, amma sərgilər keçirilir.
Yox, niyə ki, var. Məsələn, müxtəlif qurumlar var ki, orada müəyyən məqsədli rəssamlar toplaşıblar, müəyyən məqsəd altında rəssamlar toplaşıblar və müəyyən şeylər eləyirlər, məsələn, konseptual sənət eləyirlər, yaxud installasiyalar eləyirlər. Ancaq mən sizə deyim ki, bunlar hamısı ötəri olur, yəni yadda qalan bir şey olmur.
Hadisə olmur, belə deyək.
Hə, yəni bir hadisə olmur, yəni. Xanım, hadisə olmur. Yəni, belə oldu, keçdi, elə bir ki, o dəftərdə bir dənə belə quş qoyurlar ki, hə, biz bunu elədik, keçdi. Ancaq, axı, bunun bir əksədası olmalıdır, bunun ictimaiyyətə bir, nəsə bir təsiri olmalıdır, insanlara bir hansısa bir nəyisə çatdırmalıdır.
Pək əslində, bir... həm də tənqidçilər yoxdur, yəni rəsim sənətinin üzrə tənqidçilər yoxdur ki, o əsər, yəni rəsim hardasa kütləvi, deyil, yəni kütləvi sənət deyil ki, hər baxan ondan baş çıxartsın. Bunun üçün
niyə rəssamlıq, əlbəttə, rəngkarlıq özü kütləvi sənətdir. Niyə kütləvi sənət deyil ki?
Tənqidçilər yəni, məsələsində tənqidçilər əsər olaraq, sənət olaraq, sənət olaraq yəni əsəri təhlil eləyib çatdıra bilər. Nə qədər yenidir, nə qədər sənət əsəridir. Burada rənglərdən nə qədər, yəni bir necə ki əsər təhlil olunur, süjet təhlil olunur, obrazlar təhlil olunur, tənqidçilər, ədəbi tənqidçilər. Bu mənada da rəssamların bax əsərlərinin tənqidçiləri. Ki həm də bu cəmiyyətə bir növ tanıdır.
Xanım, rəssam əsərinin...
Var mı belə deyək, tendensiya Azərbaycanda var mı rəssam?
Yox, çox azdır tənqidçilər və sənətşünaslar da çox azdır. İkinci bir tərəfdən də rəssam əsərini ədəbiyyat yazısı əsəri kimi oturub təhlil etmək olmur. Rəssamın hardasa deyək ki, məsələn, yazıcı bir il ərzində bir yazı yazır, ortaya çıxardır, bir mətn ortaya çıxardır və bu oxunur və bunu başlayırlar tənqid eləməyə, yaxud təhlil eləməyə, müzakirə eləməyə. Rəssam isə bir neçə il ərzində işləməlidir ki, o sərgisini açsın, onun ümumi sərgisini müzakirə eləmək olar. Rəssamın bir əsərini biz Leonardo da Vinci deyirik ki, Joconda çəkək, oturub onu Joconda müzakirə eləsin. Yəni, hər bir rəssam özünün bir konsepsiyasını qoyur ortaya və o konsepsiyasına uyğun olaraq da bir sərgi açır. Həmin sərgini də əlbəttə mütəxəssislər gəlirlər, tənqidçilər, sənətşünaslar gəlirlər, baxırlar, təhlil edirlər, müzakirə edirlər və ortada nəsə bir şey alınır. Ancaq hal-hazırda bizim rəssamlarımız indi belə baxanda ki, hansısa bir sərgiyə gedirsən, görürsən ki, hamısı gül çiçək çəkirlər, şəlalə çəkirlər, dağ mənzərə çəkirlər.
Sizcə Gündüz bəy ayrıdan karikatura çəkir və Facebook-un qəhrəmanı da
mənada. Hadisə deyəndə, məsələn, Avropada məsələn rəssamlar işləyirdi, müəyyən 20-ci əsrdə geniş çoxlu cərəyanlar yarandı və onlar sərgilər edirdilər. Yəni, əsasən Parisdə olurdu və ora axışırdılar. Hamı ora axışırdı. Çünki burada hadisələr baş verirdi. Və bu gedib, məsələn, hansısa komandanı gedib gəzmirdi ki, dünyanı ki, hə, Fransada fransız rəssamları məsələn sərgilə gəlin baxın. Belə bir təbliğat yox idi. Avropada olurdu. Kolleksionerlər var idi, muzeylər var idi, özəl işləyən muzeylər var idi və bu baxımdan inkişaf da gedirdi. Amma bizdə bu mühit yoxdur. Bu həmin dediğimiz rəssamlar üçün əlverişli mühit yoxdur. Birinci kurator yoxdur. İkinci təşkilatlar yoxdur.
Art menecerlər yoxdur.
İstifa, art menecerlər, art təşkilatlar yoxdur. Yəni ki, bunlar sərbəst şəkildə rəqabətə girsinlər, hansısa bir rəssamı menecerə eləsinlər, reklam eləsinlər, dünyaya çatırsınlar. Və bunlar o olmayan yerdə və tənqidçilər də demək olar ki, yox dərəcəsindədir.
Gül çiçək rəsimləri ilə...
Və deyim sizə, indi bu işi bilirik biz, ona görə bu problemlər haqqında geniş. Bu gül çiçək indi Fərhad bəy deyir. Əlbəttə, mən təsəvvür edirəm, yəni zəng eləyirlər ki, filan vaxtda kofeya haqqında rəsim çəkilir, şey, sərgisi var. Biz mənəyə xatırladır, məktəb vaxtında, orta məktəbdə oxuyanda, bu 20 yanvar orada, 20 yanvar aid sərgi. Hə, hamı yığışdı, çəkdi. Xocalı oldu, Xocalı aid sərgi. Novruz bayramı oldu, Novruz bayramı. Belə bir sistem var idi. Və o sistemdə davam edir. Biz artıq formalaşmış belə deyək, rəssamları qutarmışıq, təhsil almışıq, müəyyən bir mərhələyə gəlib çatmışıq. Amma yenə də zəng edib deyirlər ki, kofe haqqında sərgi və bunu da hansısa bir yəni, dövlətə bağlı olan qurum şey, təşkil edir.
Yəni, dövlət
biraz da ancaq... fərqli düşünən kimi layihələrdən kənarda qalırsan.
Bax, fərqli düşünmə nədir? Nə, dövlət layihələrindən, hansı tip fərqli düşünmə dövlət layihələrindən rəssamı kənarda qoya bilər?
Məsələn, elə biz gəlib danışırıq, problemlərdən danışırıq. Burada başqa şey eləmirik, üsyan eləmirik, inqilab eləmirik. Sadəcə olaraq danışırıq.
Yəni, problemdən danışmaq mı da olmaz?
Olmaz da yəni ki də. Yəni, elə danışırız, elə bir turistiz bölgədə.
Buyurun Fərhad bəy.
O bayaqdan bir sual veririz, o cavabsız qaldı. Deyirsiniz ki, rəssam gül çiçək çəkməsin, bəs nə çəksin? Xanım, məsələ burasındadır ki, rəssam gül çiçəkdən çıxmaq üçün özünü ilk növbədə təkmilləşdirməlidir. Əgər rəssam özünü təkmilləşdirmirsə, öz aləmi olmayacaq. Onu, yəni onun aləmi elə gül çiçəkdə, şəlalədə, ceyranlarda, marallarda qalacaq. Yəni bu adam hansı filosofları oxumalıdır, yazarları oxumalıdır, öz mənəvi dünyasını gəlişdirməlidir ki, bu artıq başa düşsün ki, bu gül çiçək artıq çox gülüncdür, bayağıdır. Gül çiçəyi balaca uşaq oturub çəkə bilər. Məsələn, qızlar, xanımlar oturub belə özləri üçün tikmələr eləyə bilərlər, çəkə bilərlər. Amma bığlı, saqqallı, əməlli başda axıl bir rəssam oturub dipçəkdə gül çiçək çəkəndə...
Yəni, natura artıq dəbdən düşür rəssamlıqda?
Onu qınamaq bəlkə məncə düz deyil. Yəni, gül çiçək çəkirsə, bu gül çiçəyini çəkirsə. Onu qınamaq
düzdür. Natura bu... kimi ümumiyyətlə dəbdən düşüb rəssamlıqda?
Yox, yox, yox. Elə bir şey yoxdur ki, nəsə dəbdən düşsün. Yəni, müəyyən yerlərdə, sadəcə olaraq yenilik kimi deyil də, yeni bir söz kimi artıq bu işlənilib gedib.
Yəni, işlənilən natura mövzusu yeni deyil. Bəlkə
yox,
elə o natura mövzusunda yeni bir şey tapmaq olar.
Tədris prosesində ola bilər. Əlbəttə sən gül çiçəyi, yəni onu gül çiçəyi nəyə görə çəkirlər? Bunu formanı, rəngi duya bilmək üçün, yeni başlayan rəssama rəng tonlarını seçə bilmək üçün, onu gördüyü naturanı, gördüyü obrazı rənglərlə ifadə etməyi aşılamaq üçün. Ancaq bu tədris prosesindədir.
Amma niyə Səfərbəyzadənin naturadan çəkdiyi əsərlər məşhurdur, ya Gogenin, ya... yəni biraz biz
Səttardan sonra Gogen biraz.
İndi hər halda Səttar bəzədə bizə daha doğmad Azərbaycan mənasında ki, aşağı mənzərələri.
Əsərdə fərqli idi biraz.
Amma mən yəni, sizə demək istəyirəm, bir də üzr istəyirəm. biz sizin sualınızı mən efirdən sonra dinləyərəm. Yəni sizin mən biraz tapmaq istəyirəm ki, əslində bax rəssamın sizcə rəssamlar nəyə çəkməlidir Azərbaycan rəssamları? Gül çiçəyə gəl, portret mi janrı daha rəssamın qabiliyyətini aça bilər.
Yox, belə bir şey yox deyir ki, rəssam nəyi çəkməlidir? Sən bunu çəkməlisən, sən bunu çəkməlisən. Belə bir şey yoxdur.
Amma yenilikçi ifadə, yenilikçi yox.
Yenilikçi. O artıq bizə aid deyil, o Avropaya aiddir.
Rəssam eksperiment
edir. Bizə aid deyil. Yəni, bu mühitdə yenilikçi hansı mühitdə ola bilər? Yenilikçi azad mühitdə ola bilər, azad fikirli ola bilər. Yəni, azad fikirliyə tolerant yanaşmada həmin mühitdə ola bilər. Amma burada burada yenilikçi olmaq üçün gərək, məsələn, Bab Bədəlov kimi qaçasan, gedəsən Parisə.
Bədəlov, nə sıxışdırırdı burada onun çəkdikləri? Mən bəzi onun...
Onun həyat tərzi.
Yəni, həyat tərzini qoyaq kənara, söhbət onun yaracılığından gedir. Yaracılığında problem, ona problem yaradan nə idi?
Yaracılığına təsir olur da, bunu sıxışdırırlar burada, bir insan kimi sıxışdırırlar. Bu necə qalsın burada işləsin?
Bəs yaracılığına görə kimi sıxışdırırlar Azərbaycanda?
Yaradılığına görə
Yaradılığına
göre yaşamak yok.
Belə bir rəssam yok ki, şey, yani nəsə, nəsə belə ekspresiv nəsə işləsin, sistemə qarşı, belə hakimiyyətə qarşı inqilab bir şeylər işləsin və ona qarşı belə.
Günüz bəy, siz daha çox ictimai karikaturalar, yəni səs karikaturalar çəkirsiniz. Buna görə təzyiqləriniz olurmu? Hansı layihələrdən kənarda qalırsınız mı?
Bəli, qalıram. Özüm könüllü də imtina eləmişəm. Amma belə də ki, yəni adım heç yerdə siyahıda yoxdur.
Müraciət edəmsiniz?
Rəngkaram. Müraciət deyəndə ki, siz necədir? Bu çox dar çərçivədir. Yəni, kiməsə müraciət eləmək artıq yersiz sayılır məncə. Əgər nə vaxtsa kimlənsə bizim sözümüz alınmayıbsa, yenidən axı 5-6 dənə təşkilat yoxdur ki, mən bunda alınmadısa, yenə başqasından.
Yəni, əsas bunu Rəssamlar İttifaqı kurasiya eləyir bu məsələləri?
Yox, İttifaq... Ümumiyyətlə, İttifaq özü boş bir qurum kimi qalıb orada. O, yenə deyirəm, o bayaq ki, o Novruz bayramı sərgiləri azadıb, belə nar sərgisi, yəni ənnəvi sərgilər deyir. Onun da ki, mən qani olmuram ondan.
Rəssamlar İttifaqının rəhbəri, sədri Fərhad Xəylov telefon xəttindədir. Fərhad bəy, xoş gördük. Fərhad bəy, təşəkkür edirəm efirə dəvəti qəbul edib, efirə qoşulduğunuz üçün. Elə buradan başlamaq istəyirəm sizə ki, studiyamızda olan qonaqlar Gündüz Ağayev və Fərhad Yalquzaqdır. Gündüz bəy bildirir ki, əsasən rəssamlara dövlət sifarişi olaraq ənənəvi mövzularda sifariş verilir və bunlar da rəssamların biraz azad, yəni yaradıcılığında azadlığa maniyə yaradır.
Yo, bilirsiniz, bu mən belə hesab edirəm ki, bu qədmi bir söhbət gedir. Bu günləri qabaqcadan heç bir sifarişlər verilmir keçmişdəki kimi. Yək ki, mən şəxsən özüm sovetin vaxtında mənə Moskvadan gəlirdi müqavilə. O, mən yazırdım ki, mən bu mövzuda əsər yaradmıram. Bu ilə də məsələ bitirdi. Hər rəssamın öz prinsipi var. Və bu günləri belə sifarişlər demək olar ki, yoxdur. Buna görə bu günləri deyək ki, hansısa bir mövzuda sərgi açılırsa, tarix mövzusunda, bu qabaqcadan sifariş bağlanmır. Hansı rəssam istəyirsə bu mövzuda əsər yaradmağı yaradır və sərgiyə təqdim edir. Şəxsən mən təqdim eləmirəm. Ona görə ki, mən ayrı cürə əsərlər yaradıram. Amma elə rəssam var ki, o tarix mövzuda, tarixi mövzuda əsərlər yaradır. Niyə yox? Qoy da olsun.
Sərgiyə qoşulan...
Üzr
istəyirəm, Fərhad bəy, sərgiyə qoşulan rəssamlar qonorar alır mı?
Sərgiyə qoşulan rəssamlar, deməli, jüri tərəfindən bəyənilirsə, hansısa qonorar alınır. Yəni, niyə ki, müsabiqə yolu ilə ya adi belə ekspert yolu ilə ən yaxşı əsərlər seçilir və onlara hansısa qonorar verilir. Niyə ki, bizim bir neçə müsabiqəmiz var. Bax, Xocalı haqqında bizim il bə il adı ənənəvi olaraq müsabiqə sərgisi keçir hər il. Və o sərgidən ən yaxşı əsərlər alınır və Mədəniyyət Nazirliyinin fonduna daxil olur. Məsələn, bilirəm ki, bu neçə ildə artıq maraqlı əsərlər də alınıb və onlar yəni imkan var onları həmi sərgilərdə göstərmək, həmi Bakıdan çox-çox kənarlarda göstərmək. Məqsəd də o idi ki, səviyyəli əsərlər göstərilə bilsin dünyada. Ona görə bax, belə bir prinsiplə bəli, hansısa əsərlər seçilir müsabiqə yolu ilə və onlara hansısa qonorar verilir.
Rəssamlar İttifaqı verir bu sifarişi, yoxsa Mədəniyyət Nazirliyi əsasən bu sərgilərin təşkilatçılığı?
Bu sifariş deyil.
Sifariş deyil, təşkil olunur.
Təşkil. Mən anladım. Yəni demək istəyirəm ki, Rəssamlar İttifaqı mı bunu təşkil eləyir?
Bəli, yoxsa... Rəssamlar İttifaqı bunu ilə, bu təşəbbüslə çıxış eləyib, Mədəniyyət Nazirliyinə məktub yazıb, öz təklifini eləyib ki, il bə il yəki tarix sərgisi açılsın. Yəni Azərbaycan rəssamlarının əsərlərində Azərbaycanın tarixi.
Azerbaycan'ın tarihinin öyle anları olup ki ne fotoda var ne yazıda var, hiç yanında yoktu, öyle değil. Ona göre bu teşebbüsle biz çıkış eləmişik ve böyle bir sergi açılıp. O bir tarafdan Xocalı'dan söhbət gedirse, Xocalı sergisi ilbəil müsabiqəsi daha doğrusu açılır. Orada da məqsəd oydu ki, bilirsiniz bir çox vaxt Xocalı'dan sərgi açılır və mən hesab edirəm ki, çox belə səviyyəsi olmayan sərgilər olur. Niyə görə? Ona görə ki, onlar necə deyim, bu rus demişkən stikiyinə bunlar hazırlanır və ona görə də biz bu müsabiqə yolu ilə, mən sizə beyanları dedim, artıq 1-3-4 ilin ərzində mən sizə tamamilə səmimi deyə bilərəm ki, bu 3-4 ilin ərzində o müsabiqə yolundan azı bu günləri bir 30 əsər yığılıb. Hansı ki, utanmadan onu dünyanın hər bir yerində göstərmək olar.
Fərhad bəy, ümumiyyətlə rəssamlar ittifaqı, bax bu cür sərgi təşkil etməkdən başqa rəssamlara ayrı hansı deyək ki, qayğını göstərir?
Qayğı biz indi zamana dəyişib. Amma o biri tərəfdən belə baxanda Azərbaycanda olan hələ qayda qanun imkan verir rəssamlara. Yəni nə demək istəyirəm mən? Onu demək istəyirəm ki, dövlət tərəfindən prezidentin imzası ilə, sərəncamı ilə deyək ki, 70 nəfər təqaüd alır. İl bə il, deməli hər il yeni rəssamlar ora daxil olur. Yaradıcılıq üçün həm gənc rəssamlar üçün bu təqaüd var, həm yaşlı rəssamlar üçün. Bu böyük köməkdir.
Bu siyahı...
Mən sizə deyim ki, biz sərgilər açılır. Davamlı sərgilər açılır. Azərbaycanda bu günləri Rəssamlar İttifaqı heç bir rəssamdan nə yer pulu alır, nə heç bir şey almır. Hərdən hələ bir buklet dözü çapılır, plakatını da çapılır. Mən sizə bunu deyə bilərəm ki, bu nə Moskvada, nə Gürcüstanda, nə heç bir yerdə belə praktika artıq yoxdur. Yəni, rəssam özü tapır yolunu, necə sənəti ilə sübut eləsin ki, bu rəssamdır. Mən də belə həmişə hesab eləmiş ki, rəssamdırsa, sübut eləməlidir bunu. Amma mən o bir tərəfdən də bugün danışanda yadıma düşür, çətin günlər və əlbəttə biz kömək eləməliydik rəssamlara. Bilirsiniz, elə istedad var ki, o heç bir şeyə baxmadan işini görəcək. Heç bir şey onun qabağını qarşısını ala bilməyəcək. Amma elə istedad da var ki, ona gərək əl tutasan, kömək eləyəsən. Yəni, zərif istedadlar var. O bir tərəfdən də bu orta səviyyə nə qədər güclü olsa, bu hərdən imkan var, deməli, bu orta səviyyədən böyük rəssamların əmələ gəlməsi. Buna görə ittifaqın bu günləri vəzifəsi, ən vacib vəzifəsi odur ki, açıq deyim sizə, elə rəssamlar var ki, onlar maraq yaranmır bir çox insanlarda. Amma bugün Rəssamlar İttifaqı o insanlarla iş görür. Bak, Rəssamlar İttifaqında deyək ki, bu xal yaradıcılığla məşğul olan rəssamlar bir birlik yaratmış Rəssamlar İttifaqının nəslində. Niyə görə? Onun üçün ki, onlar hesab eləməsin ki, onlar heç kimə lazım deyil. Və onlar bu günləri bizim ittifaqın nəzdində, bu birlikdə birləşirlər. Onların sərgiləri açılır, onların da söhbətləri olur bizimlə. Yəni, onlar iştirak edir bizim rəssamlıq həyatında. Bax, belə bir rəssamlar ittifaqının bu günləri məqsədləri var. Və hesab edirəm, bu çox vacib məqsəddir.
Fərhad bəy, burada bizim qonaqlar belə bir fikir səsləndirdilər ki, əgər təhrif etsəm düzəldərlər təbii ki, əsasən azad fikirli olan rəssamlar kənarda qalır, sıxışdırılır. Bax, belə fikirlər...
Yox, bu tamamilə mən hesab edirəm düzgün fikir deyil. Bu, yaxşı ki, bu məsələni qaldıran rəssamlar... 70-ci illərdə fəaliyyət göstərməyib, 80-ci illərdə fəaliyyət göstərməyib. Onda onlar dəqiq bilərdi ki, azad fikirli rəssamlar hayandadır. Bunu mən tam deyə bilərəm, ona görə ki, özüm bu deməli, hərəkətdə iştirak eləmişəm. Yəni, mən çalışmışam belə rəssamlarla ki, bir yerdə yaşamışıq, çalışmışıq, deyək ki, Mir Cavad kimi rəssamla, Kemal kimi rəssamla, Qorxmaz kimi rəssamla. Yəni, demək istəyirəm ki, o indi sizə bəlkə də heç nə demir, amma bu insanları tanıyanlar, o zamananın adamları başa düşür, mən nədən söhbət edirəm. Bu günləri azad fikirli kimə, hansı bir, deyim ki, kim tərəfindən imkan verilmir öz azad olan əsərini nümayiş edətdirsin. Bizdə elə bir, necə deyim, belə bir pretendent olmuyor istifadədə. Nə qədər sərgilər açılıb və hətta da bizim Bərgəmdə bəzən deyə bilərlər ki, biz lap zəif rəssamlar üçün də hərdən sərgi açırıq. Bu da mən sizə deyim ki, məqsədli sərgilərdir. Niyə görə? Ona görə ki, rəssam fikirləşməsin ki, mən hansı əsəri yaratmışam, amma məni sərgiləməyə qoymurlar bunu. Bilirsiniz? Elə də biz bir axırıncı dəfə fikirə gəldik ki, bir sərgidə həmi bu jürini keçən rəssamlar göstərilsin. Həmi də jürini keçməyən rəssamlar göstərilsin ki, hamısı da görsün, hansı əsər keçmir. Niyə görə keçmir? Səviyyəsinə görə, və onun yaradıcı formasına görə. Niyə görə? Bax, belədir. Buna görə mən bilmirəm indi hansı rəssam bunu deyir ki, o azad fikirli rəssamlar qalır kənarda. Kənarda heç bir... bəlkə ona maraq yoxdur. Bu ayrı söhbətdir. Bilirsiniz, rəssam elə bir sənəddir ki, rəssamlıq. Onu bugün gözləmək ki, belə bir maraq olacaq, ola bilsin, heç olmasın. Heç bir maraq olmasın, amma o deməkdir ki, bu əsər maraqsızdır, bu əsər səviyyəsizdir, yox. Və heç vaxtda, necə deyim, o sənətin çətinlikləri də bundadır. Deyək ki, Van Gogh'un heç bir əsəri həyatında alınmamışdır. Bir dənə əsəri də alınmamışdır. Ancaq qardaşı onun bir əsərini almışdı, Teo. Ona da elə onun üçün almışdı ki, o hələ bilsin ki, kimsə bunun əsərini alıb. Onun üçün almışdı və yazmışdı ki, sənin əsərin artıq satılır. Amma bu günləri Van Gogh'un ən kiçik bir əsəri 80 milyona, 70 milyona satılır.
Fərhad bəy, gələcəyin Van Gogh'lar var mı Azərbaycan rəssamları arasında? Sizin fikriniz?
Yox, dünyada yoxdur gələcəyin Van Gogh'lar. Ona görə ki, Van Gogh tek olur.
Yəni, hər halda gələcəkdə əsəri milyonlara satılacaq rəssam var mı?
Əlbəttə var. Var rəssam Azərbaycanda. Həmişə olub və olacaq. Ona görə ki, Azərbaycanın təbiəti, Azərbaycanın mən deyərdim ki, tarixi, ənənəsi ümumiyyətlə xalqın sənəti sevən xalqdır. Şeirdən tutmuş, musiqidən tutmuş, xalçadan tutmuş, miniatürdən tutmuş, heykəl tıraşından biz doğrudan da daha çox sənətə meylimiz olan bir xalq. Ona görə həmi təbiət, həmi tarix, həmi o daxildə olan məhəbbət, yəni gendə olan o keçən minilliklə bizə bu günləri o məhəbbət, o həmişə imkan edəcək rəssam olsun. Amma o deməkdir ki, hamısı xasantlıqla əmələ gəlir. Bəli, heç bir böyük bir sənət, heç bir böyük bir dünya görünüşü heç vaxt xasantlıqla əmələ gəlmir.
Fərhad bəy, telefon xəttində qalın zəhmət olmasa, Fərhad bəyin dediyinə əlavələriniz var mı? Və yaxud bir cavabınız var mı?
Var.
Xüsusilə rəssamlar ifaqının hər kəsin üzünə açıq olması ilə bağlı dediklərimiz.
Fərhad bəy 70-ci, 80-ci illərin rəssamlarından danışdı. Hansılar ki, azad fikirli idilər və sıxışdırılırdılar. Mən də onları tanıyıram. Məsələn, Əşrəf Muraddı, Rasim Babayevdi, Kemal Əhməddi, Cavad Mirzavaddı. Bəli, amma bir məsələ var. Bunlar doğrudan da açıq düşüncəli, rasional təfəkkürlü insanlar idilər və yenilikçilər idilər. Və bu adamlar təkcə Azərbaycan sənətində yox, mən deyərim ki, hətta dünya sənətində böyük sənət yaratmış rəssamlardır. Ancaq bugün bunların səviyyəsində bir rəssam varmı? Mən şəxsən görmürəm. 70. 60. 80. illerde olan bu rəssamlar səviyyəsində bir rəssam var mı? Mən görmürəm.
Bu rəssamları kim yetişdirməlidir? Yəni mühit mi, yoxsa
Mən bir söz deyim. Bu Fərid mənim deyir keçmişdən danışır kimsədir belə. Amma özü elə keçmiş sistemin qalıları olan ittifaqdan danışdı və onun necə o vaxtı aparılırdı, indi də demək olar ki, səti də olsa elə aparılır onun iş fəaliyyəti. Yəni mövzu, tarix mövzu oldu, nazirliyə göstəriş verilir, məktub göndərilir və o sərgi təşkil olunur. Kim istəyirsə gəlsin.
Necə olmalıdır bə, gündüz bə?
Ümumiyyətlə, biz çağdaş incəsənətdən, çağdaş rəssamlıqdan biz danışırıqsa, bu qurumlar ümumiyyətlə olmamalıdır. Bu indi şablon səslənir, hər yerdə yatsıla bildiyim, məsələn, yatsıla.
Yəni dövlətin bu cür dəstək verdiyi olmalıdır, yoxsa yəni rəssamların özü
yəni imkan şərait yaranmalıdır ki, qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyət göstərsin bu sahədə. Amma biz eşitdim ki, o gün qeyri-hökumət təşkilatının hesabları bağlanılır, dondurulur. Yəni azad bir mühit olmalıdır. Underground rəssamlar olmalıdır. Küçə incəsənəti Tiflisdə gedirik ki, inkişaf edir. Burada mən gedib bir dənə Trafaretin nəsə işləsəm, gizli də olsa məni tutub basılırlar səri. Çağdaş əgər rəssamlıqda danışırıqsa, burada artıq ittifaqdan söhbət gedə bilməz. İttifaq dövlətə dəstəyinlə olan ittifaq. Məsələn, götürək ittifaqın nəzdində olan, emalatxanlar bilməm, ittifaqın nəzdində yoxsa necə? Məsələn, orada elə rəssamlar qocalıblar, öləni olub, yəni qalanı var. Övladlar heç rəssam deyil, olan adlarına keçiriblər, olar, boş qalıb emalatxanalar. Və yaxud da kirayə verirlər, özü baha qiymətdən, 200-250 manata kirayə verirlər. Bu rəssam mən, məsələn, demək, müasir üslubda işləyən rəssam. Mən gedib orada nə işləyəcəm, nə satacam ki, mən o kirayəni də ödəyim. Bu çətinliklər var. Nazirli, təşkil elədi sərgilər, amma bilmirlər ki, bu rəssamlar harada işləyir, böyük-böyük işlər işləyir, adam həvəsdən düşür. Mən də neçə il işlədim, amma görürəm ki, heç qayğı yox, bir şey yox, heç kömək yox, nə təşkilat var, özəl təşkilat var, kurator yoxdur, gəlsin təşkil etsin, desin ki, bax yığışırıq, məsələn, 6-7 nəfər gənc rəssam yığışırıq, sizi yığırıq, sizi gəzdirir. Məsələn, Türkiyədə oldum, hələ uzqar bir Aydın, deyə də, İzmirin Aydın vilayətində. Orada bələdiyyə baxırdı bu işlərə. Təsəvvürlə, uzqar bir yer idi Türkiyədə. Və rəssamları gəzdirirlər, bütün Avropanı gəzdirirlər, çəkirdilər, elirdilər Aydın rəssamları, Aydında olan rəssamlar. Bələdiyyə fəaliyyəti. Bələdiyyənin sədri də deyim ki, yəni dövlət adamı deyildi. O müxalif yəni ki, partiyanın üzvü idi. Belə bəyənmədiyimiz Türkiyədə bu belə bir sistem var. Yəni ki, formalaşmış hardasa sistem var. Amma bizdə indi bələdiyyə də demirəm baxmalıdır buna. Bu işdən professional məşğul olan təşkilatlar olmalıdır. Kuratorlar olmalıdır. Çoxlu kurator olmalıdır. Sənətşünaslar olmalıdır. Və bunlar sərbəst şəkildə yəni müəyyən bir məbləğlə və yaxud da hansısa bunun öz yolları var, maddi yolları var. Onlar da azad fəaliyyət göstərməlidirlər və bu, yəni 2000-ə yaxın üzv var ittifaqın. 2000-ə yaxın üzv, mən Fərhad müəllimdə günah görmürəm. Bunu necə baxsın bu rəssamlara? Bu 2000 nəfər elə belə deyil bu rəqəm. Yəni bir qurum.
Yəni 2000 doğrudan mı onlar hamısı rəssamdır? Yəni yazıçılar birliyində 1500 üzvlə bunun söhbəti bitmir ki, 1500 adam ədəbiyyatçıdır, yazıçıdır, şairdir. Hanı onda ədəbi əsərlər? Belə bir sual tez-tez səslənir bizim xüsusilə studiyamızda. Yəni rəssamlıq mənasında, Fərhad bəy, siz də cavab verə bilərsiniz təbii. Yəni doğrudan mı bax bu 2000 üzvü üzvün hər biri rəssam, yəni ortaya səs salarsa əsər qoya bilir.
Sual tamamilə aydındır mənə. Söhbət ondan gedir ki, birincisi rəssamlar ittifaqında 2000 üzvü yoxdur. Peşəkar rəssamlar ittifaqda 1230 nəfərdir, ya 30 neçə nəfərdir, bu bir. Amma rəssamlar ittifaqının nəzdində mən bayaq deyən kimi, fəaliyyət göstərir, deyək ki, Karikatura Rəssamlar Birliyi, fəaliyyət göstərir Xalq Yaradcılıq Birliyi, fəaliyyət göstərir Gənclər Birliyi. Bunların hamı ilə bir yerdə, deməli, gəlir çıxır 1690 belə nəfərə. Ona görə bu birinci. İkinci, əlbəttə, siz təsəvvür edin, götürüş tarixi, götürüş deyək ki, dünyada ən tanınmış ölkələri rəssamlıqda, yəni demək istəyirəm, İtaliyadan tutmuş Fransaya qədər və baxız görürüz ki, nə qədər rəssam var. Əlbəttə biz indi sayısaq, heç 1200-1500 orada bəlkə rəssam tapa bilməyəcək bu tarixdə. Amma Belki de var. Söhbet ondan gelmiyor. Abi, tanınmış ressam bu 500 ilde. Hiç 1500 nefer yığılmaz. Düzdü. Ama beyler ben dedim. İnsan bu senedi sevirse buna imkan verir ki bu senetle meşgul olsun. Bak biz bir ressamlık mektebinde okuyanda diyelim ki bizim sınıfta 50 nefer var idi. Ama bugünler o 50 neferden yani ressamlığına meşgul olan diyelim ki 20 adam varsa büyük şeydi. Hiç yoktu. Görürsünüz yani bu insanlar gidip ayrılıyorlar. Bugünlerin ressamlar ittifakında diyelim ki 1200 neçe nefer üz var. Elbette onların bir kısmı zayıf ressam da olsa ama bunlar hoşluyor bu işle meşgul olmak. Burada ne pis bir şey var. Ben hesap ederim ki insanlar böyle bütün dünyada meşgul olsun ressamlığına neyin ki birbirini mahvelemeyene. Buna göre ama ne kadar çok ne kadar bu seviye orta seviye güçlü olsa biz beyaları danıştık. O kadar da imkan yaranır böyle ressamların yaranmasına. Ben razı değilim o danışan cavan oğlandı ya kimdi onunla ki bugünleri yok. Bugünleri var bizim istedadlı ressamlarımız da var. Ben onların adlarını da çekebilirim. Onlar çok güzel çalışır. Ve bizim yaşlı ressamlarımız da bugün çok güzel ressamlarımız var. Ben onların da adını çekebilirim. Ve demek istiyorum ki bunu tekmen yok. Artık bunu dünyada da kabul olunur. Bu bazı şahsiyetler. Hansılar ki auksiyonda gösterilir. Hansılar ki sergilerde gösterilir. Buna göre tamamen öyledir. O bir taraftan bahane aktarmak. O da düzgün değil. Gene diyorum, ressam asıl manada ressam olsa o yolun tapacak. Ona korku yoktu. Ama gene tekrar edeyim, ressam var ki bunun böyle yakşı şeraiti olmasa bu ressam bastı çetinlik çekme. Belki ele ressam için lazımdı yaratmak şerait. Ama o demeyi diyor ki sabahları bu ressam olacak büyük ressam. Yok, o da bahanedir. Biri diyor ki aile mani olur mene işlemeyi. Öbürsü diyor ki benden bilmirəm ne tapır bahane. Emalan kanam yoktu. Böyle gürültü eşidilmesin. Ama ben 1985 yıla kadar emalan kanasız yaradı bu işlemişim. Ve benim birinci terdi sergim 1973 yılda Moskova'da açılmıştı. Demek istiyorum ki ben faaliyet gösteren ressamım ama bana bir cavan ressam dendi ki benim emalathanam yoktu. Ben ona göre haysiyet işleyebilmirim. Ben ona böyle nece diyeyim çok da yüreğden inanmıyorum. Demek onun ayrı problemleri var.
Fərhad Bey, biz dövlətin deyək xətti ilə, yəni daha doğrusu Rəssamlar İttifaqı ilə dövlət dəstəyi alır bu mənada vurğulayıram bu ifadəni. Emalatxanalar var, hansısa rəssam kənarda qalanda bundan incimekte haqlı deyil mi? Yəni kiməsə şərait yaradılır, ancaq kiməsə yaradılır.
Yox, indi gəlir belə danışaq da. Birinci, bizim belə, ən belə işləyən rəssamların ümumiyyətlə əksəriyyətində emalatxana var. Düzdür, bugünləri bu gənc rəssamlar ki var, bu yeni nesil ki var, bəli, onlar bəlkə emalatxana çətinliyini çəkir. Ona görə ki, emalatxana bu neçə ilin ərzində tikilməyib. Axırıncı emalatxananın hələ rəssamlar ittifaqı özü tikib, o da olub 2002-2003 ildə. Yani ondan bu yana emalatxanalar tikilmiyib. Ama o bir tərəfdən biz özümüzü dünya ile müqayisə eləyiriksə her şeyle müqayisə eləyirik dünyada. Harada kimə emalatxana verilir? Heç yanda. Heç yanda emalatxana verilmir. Her rəssam gedir, kiriyə götürür bir yer, orada çalışır.
Siz indi verdiyiniz...
Bir daha. Ve en deməli o praktikada olan kömək rəssamı odur ki Deyek Paris'in meriyasının 3-4 tane emalatxanası var. Bak siz o stipendiyanı alanda onlar size bu emalatxananı verir müvəqqəti bir neçə aylık ya bir illik. Siz orada çalışırsınız. Kurtardı getdi. Emalatxana veren hansı ölkə var ki emalatxana verir rəssama? Yok da elə bir ölkə. Ama bugünləri Cənab Prezidentin qərarı da var. emalatxanalar tikilməsi haqqında. İnanıram ki, emalatxanalar da indi haçansa kömək olacaq cavanlara. Buna görə, amma yenə demək istəyirəm, bu məsələni belə qoymaq ki, bu yoxdur, ona görə bizdə rəsvab çətin əziyyət çəkir. O da düzgün deyil. Dünyanın heç bir yerində heç kimə emalatxana tikib vermirlər. O sovetin vaxtında olmuşdu. Yəni, qutarıb dedim bu məsələ.
Fərhad bəy, son olaraq soruşum, Azərbaycan rəssamlarının əsərləri Azərbaycanda böyük pula satılırmı?
Necə?
Azərbaycanda rəssamların əsərləri böyük pula satılırmı?
Bilirsiniz, bunu dəqiq demək çətindir. Amma bugün yaşayan rəssamların neçə alınırsa, mən deyə bilmərəm ki, çox böyük alınır ya alınmır, mən bunun sübutunu bilmirəm. Mən özümdən danışa bilərəm, mən işlərimi aukcionda satılır. Mən demək olar ki, Bakıda iş satmıram. Amma deyək ki, bizim artıq tanınmış Səttar Bəhruzadə kimi, yəni dünyaların dəyişən rəssamların əsərləri alınır. Və alınır, çox bəlkə böyük pula yox, amma 10 il bundan qabaq desəydilər ki, bu pula alınacaq, onda heç kim inanmazdı buna. Ona görə, bəli, bugünləri qiymət bir qədər artıb Azərbaycanda rəsmə. Yəni, bu keçmişdəki kimi deyil ki, bu rəssamlıq bilinmirdi. Niyə gəlir bu ucuz olsun? Bunu heç kim deyə bilmirdi. Amma o da qalmaydı, Sovetdən qalmaydı. Xaricdən bu yox idi. Deyək ki, Sovetin vaxtında bir xaricdə iş görəndə bir dəfə mən demişdim ki, onu almaq istəyirdilər, amma mən bilirdim ki, bizim ixtiyarımız çatmır onu satmağa. Polşada idi bu məsələ. Mən dedim ki, mən bağışlayaram bunu. Biraz da bilirəm ki, gidənlər də var axı burada, bizim aramızda. Dedim ki, o muzey idi, bağışlayaram ona. Bu palaklar məni başladılar, az qaldılar döksünlər ki, sən nə danışırsın? Yəni, onlarda elə bir anlayış yox idi. Mən danışıram 1976-cı ildən. Elə bir anlayış yox idi. Amma Sovetdə bu var idi, bu əsər bağışlama, hətta deyirlər ki, çox xəsisən əsər bağışlamırsan, niyəsə hesab olunur ki, bu rəssamın əsəri hələ bağışlanmalıdır. Yəni, bu köhnədən qalan bir fikirlərdir. Ona görə Bakıda bu günləri artıq ənənə dəyişir. Artıq görürsünüz ki, hədiyə kimi əsər alınır toya gedəndə ya bir anadan olan gününə gedəndə. Çox sevindiricidir ona görə ki, bizdə belə bir ənənə yox idi.
Təşəkkür edirəm Fərhad bəy, efirə qoşulduğunuz üçün. Fərhad Xəlilov idi, Rəssamlar İttifaqının sədri. Təbii efir yekunlaşır, ittifaqla bağlı başqa suallar da ortaya çıxırdı, amma bütün mövzuları bir verişə sığışdırmaq çətindir. Yarat İncə Sənət Birliyi, bu barədə ki, bir neçə kəlmə istəyərdim, danışasınız, müasir İncə Sənət Təşkilatının, onun rəssamlara nə dəstəyi var?
Onun nəzdində olan rəssamlara dəstəyi var. Ancaq o da çox balaca bir kütlədir. Yəni, onlar da bilmirəm, onları haradan yığıblar, bir yeri topalayıblar. Var, yəni ki, xaricə gedirlər, sərgilər açırlar, əsərlərini satırlar, gəzirlər, dolanırlar, pulları var, hər şeylər normaldır. Amma onlardan qırağdakı rəssamlar üçün bir söz deyə bilmərəm.
Bunun, bu birliyin üzvü olmaq üçün, bu birlikdə toplamaq üçün şərtlər nədir? Gündüz bəy, bəlkə sizin məlumatınız.
Mən bayaq ki, Fərhad müəllim deyir ki, bu emalatxana səmimi deyil, bu gənc emalatxanası yoxdur, bəhan eləyir. Mən demək istəyirəm, 100 manatı mən indi tutmuşam emalatxana, yəni uçuq bir ev binadır. Və bilmirəm sabahsı nə olacaq, yəni gəlsələr, başı hani, hər an gəlib oradan narahat eləyə bilərlər, çıxarda bilərlər və mənim o qədər işim itib batıb deyə və bu kötə köçdə. Bu bir. İkincisi də ki, mən bağışlamaq demirəm, yəni emalatxana bağışlasın. Yəni, əlbəttə ki, bu mümkün deyil. Bağışlamışsınız, ona görə övladlar uza qalıb da, yəni rəssamlıqla məşğul olmasın, ev eləyiblər, kiməsə kirayə veriblər. Deyənəm, yəni müəyyən bir qəsəbə tikilməlidir. Ucuz da olsa, bunlar müqavili ilə rəssamlara verilməlidir. Aylıq bir 50 manata və yaxud da 100 manata olsun. Da fərd adamlara, fərdi olan adamların əlində olanda 250 manata, 300 manata ilə Fərhad bəy deyilə kirayədə qalır.
Mən 300 manata verirəm emalatxanaya.
Yəni mən onu demək istəyirəm. Yoxsa nə bağış heç kim heç bir yerdə bağışlanmırlar. Başqa ölkələrdə müqayisəsi adam belə özündən çıxarır.
Yox, bir digər tərəfdə orada
sən özündən götür də. Özün
doğru olmayan bir yerdə var. Məsələn, mən bilirəm ki, İskandinav ölkələrində yaşayış binaları tikəndə onların çardaqlarını xüsusi olaraq rəssamlar üçün ayırırlar.
Londonda mənim tanışım var, rəssamdır. O danışır, müəyyən qəsəbədir orada. Həmin qəsəbədə ucuz qiymətə rəssamları verirlər müqavilə yolunda və rəssam istədiyi müddətə kimi orada ola bilər. Heç kim narahat eləyə bilməz. Pulun ödəyə müqabiləsi olsa və salam. Orada
Aydın da indi bizim telefon xəttimizdə Çingiz Mehbaliyev. 2011-ci ildə Aydə Mahmudova tərəfindən təsis olunan Yarat bu qeyri-kommersiya təşkilatı, bu İncəsənət mərkəzindən əməkdaşlıq eləyən bir rəssamdır Çingiz Mehbaliyev. Onunla indi biz onun fikirlərini eşidək bu məsələdə. Çingiz bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Çingiz bəy, belə fikirlər səsləndi studiyamızda ki, Yaratla hər rəssam əlaqə saxlaya bilməz. Orada şərtlər necədir ki, hər rəssam ora düşə bilməz?
Yox, mən deməzdim ki, Yarat konkret sərhəd qoyub ki, kimsə bizlə işləyə bilər, kimsə bizlə işləyə bilməz. Yaratın açıq internet saytı var, Yaratın açıq Facebook səhifəsi var. Mən ora e-maillara abunə oldum. E-mail gəldi və mən onların layihələrinin birində iştirak etdim, Artım layihəsində. Bu Bakımil metrosu ətrafındakı zavodların birində keçirilir və layihənin adı zavod və mən orada iştirak elədim onların layihəsinin birində. Yəni, tamamilə mümkündür yaratılan əməkdaşlıq eləmək. Mən düşünürəm ki, istənilən rəssamın əməkdaşlığa açıqdır. Əgər sənin kifayət qədər maraq doğuran ideyan var.
Fərzəd bəkə, siz özünüz müraciət eləməmişsiniz ona?
Mən deyim, deməli, Yarat hələ təz-təzə qurulmuşdu, oradakı uşaqlar, rəssamlarla biz əlaqə saxlar, bizə mənə göndərdilər və iş sifariş edilər. Deyirlər ki, əgər işim varsa, bir konsepsiya varsa, eskizlərini bizə göndər, mən göndərdim. Və bu təsdiqləndi, mən işə başladım. Əlbəttə ki, bu maddi pul da ayırıram, bir iş almaq üçün texnikasını. Amma sonradan qəbul olunmadı. İşlər qəbul olunmadı. Yəni, orada baxmışdılar.
Səbəb söylədilər mi sizə?
Səbəb yox. Sadəcə olaraq qəbul olunmur. Prosto mən sadəcə olaraq, deməli, iki şeydir. Biri var unutaz qapaqlarında portretlər, biri də var idi, kətan üzərində abstrakt, pol abstrakt belə şeydir. Orada yazılar var idi. Biraz da belə bayağı yazılar var idi. O dedilər ki, ora pozmaq lazımdır, olmaz, belə filan. Yəni, böyük adamlar gələcək. Onunla bağlı yəni, qəbul olmadı. Mən dedim, yox, bu işdirsə, bunu qəbul edirsə, eləyin, eləmirsə, bunu niyə buna pozmaq?
Yəni, bu azadlığa, yaracılığa azadlığa müdaxilə sayıla bilər mi?
Əlbəttə ki, əlbəttə.
Çingiz bəy, siz necə qiymətləndirsiniz? Ümumiyyətlə, yaracılıq azadlığına müdaxilə var mı?
Geniş mənada soruşursunuz.
Bəli. Yəni, Gündüz bəy indi deyir ki, onun əsərini redaktə eləmək istəyiblər.
Əsərə barədə mən də əsərimə redaktə eləmək istəyirlər. Nəyəsə deyirlər ki, düzəlt və yaxud düzəltmə, tənqid edirlər və s. Amma rəssam öz fikrinin üstündə durursa sona qədər bu rəssamın uğurudur. Yəni, rəssamı kimsə deyə bilər, tənqid edə bilər ki, nəyəsə düzəlt, nəyəsə düzəltməyə, yaxud da ki, nəyəsə əlavə elə, nəyəsə çıxar. Amma bu hökm deyil də, rəssam onu eləyə deyə bilər, eləməyə deyə bilər. Və rəssam bunu eləməyəndə, yəni, xüsusi mən amansız təqib görməmişəm bizim cəmiyyətdə.
Amansız təqib yox, sadəcə olaraq əməkdaşlıq eləmişsən, qəbul olunmur və o getdi Fransız səfirliyində həmin iş, yəni bunların söhüş kimi qəbul elədikləri iş, təhqiramiz işdir, belə filan, o getdi Fransız səfirliyində, yəni ki, sərgiləndi həmin işlər. İkisi də, yəni ki, həmin qapaqlar.
Başa düşdüm. Onda belə çıxır ki, hər rəsmin, hər mövzunun öz yeri var da. Siz hansısa məqamda yerinizə düşməmişsiniz, başqa bir məqamda yerinizə düşmüşsünüz və orada nümayiş olunur. Ola da ola bilər ki, mən hər hansı və yaxud da digər Əli, Vəli, Pirvəli hər hansı.
Müasir incəsənətdə axı belə bir şey yoxdur, Çingiz müəllim. Siz də özünüz bilirsiniz buna. Müasir incəsənətdə belə bir şey yoxdur ki, mənim yerinə düşməmişsən və yaxud yəni Avropanın özündə belə bir şey.
Ümumiyyətlə mən hətlərəm ki, deyək ki, mən də hər hansı bir xarici qalereyə əməkdaşlıq eləmək istəyirəm. Sənədimi və rəsimlərimi göndərim, özüm haqqında məlumatı göndərim. Onlar deyirlər ki, bizim qalereyanın kriteriyalarına uyğun gəlir və ya uyğun gəlmir. Mən neyim, həmin qalereyanın mübahisə yaradım ki, niyə götürürsünüz?
Burada ancaq bir təşkilatdır, belə bir, Yarat bir təşkilatdır. Yəni, başqa təşkilatları yoxdur ki, burada mən də alınmadı, gedim başqa təşkilatla əməkdaşlıq eləyim. Bu da var.
Çingiz bəy, qısaca cavabınızı istəyərdim. Yarat qeyri-hökumət təşkilatı, bu da hakimiyyətdən dəstək, hansısa formada dəstək alan təşkilatlardan biri də Azərbaycan rəssamının inkişafına verdiyi nədir? Amma mümkünsə qısa yekunlaşdırırıq verişi.
Mən onların sadəcə bir layihəsində iştirak eləmişəm. Yəni mən özüm görmüşəm ki, layihə təqdim eləndə müəyyən və maliyyə vəsaiti ayrılır. Və həmin maliyyə vəsaiti əsasən müəyyən bir iş ortaya qoya bilərsən. Əgər daha belə ətraflı istəyirsinizsə, onların saytından məlumat ala bilərsiniz və hətta yarat rəsmilərindən özünə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Suallarınızı cavab almaq üçün.
Təşəkkür edirəm sizə. Telefon xəttində Çingiz Mehbaliyevdir rəssam və studiyamızda qonaqlarımız rəssam yazar Fərhad Yalquza, karikaturaçı Gündüz Ağayev idi. Fərhad Xəlilov, Rəssamlar İttifaqının sədri.
Rəssamım mən, eşidirlər karikaturistlər var. Deyərlər ki, bu kimdir belə birdən-birə peyda olur.
Və Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəlilov telefondan bizə qoşulmuşdu. Burada verilişimizi yekunlaşdırmaq istəyirik və təşəkkür edirəm hər birinizə gəldiyiniz üçün. Qoşulanlara təşəkkürümü bildirirəm. Burada yekunlaşdırırıq. Sağ olun, aparcınız mən idim, Səadət Akif qızı və mən texniki dəstək verən həmkarlarıma da təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Sağ olun.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbilər gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində, onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlər biz ölməsin! Vətənin orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve Ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına dönüləyim. Mədəni canında da üz qara qalmışam.
gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünen gelince. Yanacağın kıymeti başına çalsınlar.
Hafta içi her akşam saat 8'de Azadlık Live'da.
Şeffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanlı korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıb.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək bana 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum, yaşamaq dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan, özüm bil qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq, artıq yetərdir qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.